Lijepo je biti ovdje ovog jutra i sada vjerujem da ćemo imati posebnu pjesmu. Brat Williams mi je govorio od nekoga iz njegove crkve.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, drop from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup. If the thing this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessing. I lift it up, Lord, come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my
Radi toga smo ovdje ovog jutra podižući svoje čaše. Ispuni ih, Gospode. Ovo je jedini put kad ćemo imati priliku to tražiti. Doći će vrijeme kad ćemo biti na drugoj strani i tada nećemo imati tu priliku. Pa dok je imamo i pri našoj zdravoj pameti, mislim da je jedna od najrazumnijih stvari koju bilo tko može učiniti dok nam Bog daje priliku da tako učinimo je da to učinimo. Dobijemo svoje čaše ispunjene sada njegovom ljubavlju i milošću. Ima jedan koji je sjedio s nama davno, niti ne tako davno, i umro je. I velika je tuga u našim srcima zbog brata Williamsa. To je brat Williams, naš predsjednik ogranka ovdje, njegov otac. Koliko je bio star tvoj otac, brate Williams? 88. Bilo bi oko 18 godina, pretpostavljam, preko, ne, bilo bi da, 18 godina preko obećanog vremena. Hrabar čovjek, nije bilo tako davno, otkad sam mu, kad je sjedio na sastanku, rekao, bez nepoštovanja prema bratu Williamsu, rekao sam, izgledaš mlađe od svog sina, Karla. To samo pokazuje da smo danas ovdje, a sutra nismo ovdje. Ne znamo kad taj čas dolazi. Kad dolazi, ali znamo da dolazi. Razmišljao sam, ali život je velika stvar. On je, život je prilika. Baš smo imali veliku tragediju s jednom koja je došla u našu crkvu davno iz Chicaga. Bila je ubijena neki dan dok se vraćala kući, majka. Bila je blizu, pretpostavljam, blizu 70 godina, a ona i njezin muž vozili su se gore u Kansasu, u Missouriju jednom. Mećava je prošla, čovjek je izgubio kontrolu nad autom i njen vrat je bio odmah slomljen. I jednostavno ne znamo kad ovo dolazi, kad ja, nazvali su me da bi mi rekli o tome, nazvao sam svu djecu po cijeloj zemlji da im kažem, naravno budući da sam im pastor, kao bio sam taj koji ih je trebao obavještiti, razmišljajući o tome kako brzo možemo otići. I onda je tamo bila kutija slatkiša ispred mene koje mi je napravila prije otprilike tjedan dana i dala mi ih. Samo da vidimo kako brzo možemo biti prebačeni, ali ako je ovaj život jedino gdje su naše nade, bili bismo bijedni ljudi. Job je rekao u 14. poglavlju, o, kad bi me u grob sakrio i čuvao u tajnom mjestu, jeste li ikad primijetili kako priroda svjedoči o Bogu, nalazimo stabla, lišće, pada sa stabla i život iz stabla ide dolje u zemlju, kao u grob i ostaje tamo dok ne prođe gnjev zime i onda ponovno dolazi donoseći novi život. To je svjedočanstvo da mi ponovno živimo, sunce izlazi od jutra, samo mala beba, slabo je. Nakon nekog vremena je ovo vrijeme, ono je u školi, srednjoj školi. Onda u podne je u svojoj snazi, onda se poslije podne počinje okretati na drugu stranu, onda navečer postane slabo, ponovno i umre, ali to nije kraj sunca, ono ponovno izlazi sljedeće jutro da svjedoči drugoj generaciji da postoji život, smrt, sahrana i uskrsnuće. Čak priroda svugdje govori o njemu i priroda je veliko svjedočanstvo na drugi način, to je da ne možemo imati ovaj život uskrsnuća ako ne služi Božjoj svrsi. Sada ako je sjeme posijano i to sjeme proklija, ono donosi novi cvijet, ali ako nije proklijalo, ono neće donijeti novi cvijet ako ne služi Božjoj svrsi. Ipak ne raste samo zato što je cvijet, zato što služi Božjoj svrsi. Zbog tog sunce izlazi jer služi Božjoj svrsi i mi ustajemo kad služimo Božjoj svrsi. Vjerujem da je brat Williams odslužio Božju svrhu u životu, pravi otac. I vidi njegovu dragu družicu, gospođu Williams. Sjedi ovdje, pravi muž. To je jedna od Božjih svrha, otac. Jedna od Božjih svrha. I rastao je Bogu po duhu svetom, Božja glavna svrha. Pa reći da brat Williams neće ustati i biti s nama ponovno, morali bismo reći da ne postoji, da se biljni sok ne spušta, da nema izlaska sunca. Sve govori o njegovom ponovnom uskrsnuću, da bude s nama ponovno. Sve, prvo sunce, cvijeće, priroda, biljni život, sve govori o tome. I onda Božja riječ govori za njega i pored toga sama vjera koja je u našem srcu pulsira, koja u našem srcu pulsira da ćemo ga vidjeti ponovno. Neka Bog da pokoj njegovoj duši, samo kao mali pozdrav njemu koji je nekad bio s nama, ustanimo na svoje noge, samo trenutak. Nebeski oče, nikad nismo pokušali napraviti ovakav skup samo sa svrhom da bi nas se vidjelo ili čulo. Svaki put se okupimo za pouku od Tvog Sina Isusa Krista i da svjedočimo onima koji su bez njega da bi ga pronašli. Naša srca su opterećena radi onih koji su ostavljeni nakon rastanka od našeg brata. Onog koji je sjedio s nama nedavno, mnogo puta je sjedio točno na ovom istom ogranku, ali vjerujemo da si mu dozvolio da proživi dobar dug život i njegova duša je s tobom danas. Odmori ga, o Bože, do tog dana kad ćemo ga ponovno vidjeti. Blagoslovi njegovog sina ovdje, njegovu ostalu djecu, njegovu dragu suprugu i one koji su ga voljeli. A to smo mi svi, oče, i neka bi nas to upozorilo da smo i mi također slabi i da moramo otići jednog dana, pa neka bi se pripremili za taj veliki čas. I ako bi netko bio ovdje ovog jutra, tko se nije pripremio za ovaj isti događaj, neka bi ovo bio dan kada će reći da Gospodu Isusu i također ožive njemu Duhu Svetome, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Sjednite. Sada želimo objaviti nekoliko najava. Moja Žena sjedi tamo pozadi ovog jutra, rekao sam joj, rekao sam, draga, izostat ću s doručka. Morali smo otići u centar grada i nešto učiniti, rekao sam, izaći ću 10 sati. Ona me je pogledala i rekao sam, ako ne izađem do 10 sati, kupit ću ti 3 nove haljine prema tvom izboru. Pa ja znam što će se dogoditi, dugujem 3 haljine upravo sad, jer je 20 minuta do 10 sati sada, ali pokušat ću požuriti što je brže moguće. Sretni smo što smo tu u Jerihonu s vama, braća, ovog jutra i pozivamo vas u ponedjeljak na večer u Jeruzalem, u Tucsonu, na domjenak tamo dolje. Vidite, Phoenix je u dolini kao Jerihon i Tucson gdje ja živim je na planini, to je Jeruzalem. Gdje si ti, Toni? Zašto netko ovdje ne kaže amen? Eto, sad sam u zamci. Toni se čak nije niti pojavio. Pa sutra ili u ponedjeljak na večer je domjenak u Tucsonu i sigurno će nam biti drago ako budete na tom putu da navratite i vidite nas. Moja tema te večer je, ako je Božja volja, vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođo smo mu se pokloniti. I sada, 19. ovog mjeseca ili sljedećeg mjeseca, radije 19. siječnja, počinjem probuđenje. Ovdje, upravo u ovoj prostoriji, u Ramadainu, ovdje i 19., 20., 21. i onda 22. vjerujem da počinje, 23. Imam 4 večeri ovdje kao probuđenje. Mnogi od vas, braća propovjednici, sigurno smo sretni da ste s nama ovog jutra i srdačno vas pozivamo da dovedete svoje ljude, posebno one koje znate ovdje u gradu, koji ne poznaju Isusa kao svog spasitelja, a onda sekundarno one koji su bolesni i vjeruju da Bog odgovara na molitvu. Namjeravamo moliti za bolesne u tom periodu neposredno prije velike nacionalne konvencije koja će se održati ovdje počinjući s 22. I siguran sam da želite to čuti jer mnogi izvanredni govornici dolaze i siguran sam da ćete imati izuzetno vrijeme. Sada ovog jutra sam mislio govoriti ovdje o ovom ogranku. Phoenix je uvijek bio mjesto u mom srcu, sviđa mi se Phoenix, bio sam ovdje kad sam bio mali dječak ovdje u Wickenburgu, točno iznad i živio ondje dolje u 16. ulici Henshaw. Tada je to bila pustinja, ali vidim da je točno u Velegradu i eto zaista u srcu grada. Pokazuje da postoji vrijeme promjene, ali postoji jedna stvar o kojoj želim govoriti ovog jutra i to je jedan nepromjenjivi, to je Bog. Bog u svom programu, u svojoj riječi nikad se ne mijenja. Vremena se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, sustavi se mijenjaju, ali Bog se nikad ne mijenja i uvijek ostaje isti. I mislio sam, pošto smo se približili Božiću, da bi možda ću govoriti Božićnu poruku, a sada ako imate svoje Biblije i želite čitati, ponekad ljudi čitaju iza evanđelista ili govornika, želim čitati iz evanđelja po svetom Mateju drugo poglavlje za dio iz riječi. A kad se Isus rodio u Betlehemu, judejskom, u dane kralja Heroda, gle, stigoše u Jeruzalem mudraci s istoka, rekavši gdje je taj nanovorođeni kralj Židova, jer vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i dođu smo mu se pokloniti. Kada je kralj Herod to čuo, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njim. I okupivši sve svećenike, glavare i narodne pismoznance, ispitaše ih gdje se Krist treba roditi. Oni mu rekoše, u Betlehemu judejskome, jer ovako je napisano po prorocima. A ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto nisi najmanji među knezovima Judinim, jer će iz tebe izaći vladar koji će voditi moj narod Izrael. Neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju njegove riječi, a sada s nekim bilješkama ovdje i nekim citatima pisma za spomenuti, želim imati vašu potpunu pažnju na neko vrijeme na temu zašto mali Betlehem. Znate, na Božić, mislim da mi svi, mnogi od nas, ne bi rekao svi, ali mnogi od nas izgube stvarnu vrijednost onoga što je Božić. Kao što primjećujemo ovdje vani, čak su palme ukrašena, a na istoku je uvijek jela ili zimzeleno i mjesecima ili tjednima radije, možda mjesec ili 6 tjedana prije nego što Božić uopće počne, uvijek su ukrasi i veliki Načinili su ga komercijalnim umjesto onog što zaista znači. Ne vjerujem da je Krist bio rođen 25. prosinca. Ja to nikako ne vjerujem. Bilo bi nemoguće da se stvari dogode. Brda Judeje su tada pod snijegom, pa snijeg je do pojasa tamo u mjesecu prosincu gore u Judeji. Ali uviđamo u proučavanju povijesti, Krist je vjerovatno bio rođen u proljeće, možda tijekom travnja ili svibnja, negdje tada, ali kad je to bilo promijenjeno, ovo, donijeli su to kad je kršćanstvo bilo promijenjeno u romanizam i načinili su rođendan Boga Sunca, koje je solarni 25, od 21. do 25. prosinca, Sunce zalazi tako, skoro se uopće ne mijenja. I tada je to bio rođendan Boga Sunca, pa su ga promijenili u Sina Božjeg. Ali zapamtite, bez obzira koji dan to bi to mogao biti, i dalje ne oduzimamo svetost onoga što bi to trebalo biti, gdje nam je Sotona to oteo, načinio je veliku komercijalu i djed Božičnjak je ukrao svo proslavljanje. I to je postao dan kao Uskrs, poput kunića i ružičastih patki. I onda kakve to veze ima s Uskrsom? Kakve to veze ima sa Kristovim uskrsnućem? To je baš poput svijeta danas. Oni, djeca na ulicama, mogu reći više o Davidu Kroketu nego što mogu o Isusu Kristu. Mogu vam reći više o nekom zločincu, o nekom kriminalcu iz prošlosti nego što mogu o princu života koji je bio rođen prije 1900 godina. Ali to ne oduzima pravu stvar od nas kršćana. Vidite, svjetlo uvijek najbolje sja u tami. Munja svjetli na crnom oblačnom nebu noću pokazuje da može biti svjetlo u tami. I kad svjetlo sja, ne vidite, ako sunce sja, ne trebate previše svjetiljki, ali tamnije, što je manja svjetiljka, to će više sjati u tami. Tamnije, bolje, bolje se pokazuje i više manje da mi kršćani bi trebali svjedočiti na slavu Božju, dajući nam svoga Sina. Ovaj Božić bi trebao biti izvanredna stvar. Mi kršćani bi trebali, bez obzira koliko izgleda, načinit će ga da svijetli toliko bolje. Cijeli svijet ima ukrase i mi imamo Krista i to je ono što bismo trebali dozvoliti da se ja u ovom mračnom času u kojem sada živim. Mislimo kako Bog čini stvari na neobične načine jer je On sam neobičan. Bog je neobičan. On je nadprirodan, beskonačan. Prema nama konačnima, pa sve što On čini je tako neobično. I Bog je tako velik da uzme neidentificirane stvari na zemlji da se po njima identificira. Primjećujemo ovdje u mojoj tami zašto mali Betlehem, taj najmanji u cijeloj Judeji, knezovi drugih gradova Judeje, zašto je Bog izabrao poslati svog sina u to mjesto. O tome želimo razgovarati. Bog uzima stvari svijeta. Vjerujem da pismo kaže, ludošću propovjedanja svidjelo se Bogu uzeti neidentificirane stvari. Što mi činimo velikim, Bog naziva ludim. Ono čemu mi dajemo veliku čast, Bog kaže to je u tome nema ničeg dobrog. I u čemu mislimo da nema ničeg dobrog, Bog to hvali. Mislio sam baš prije rođenja našeg Gospoda, kad su se svi proroci i ostali govorili o dolasku preteče, kako će se svaka gora uniziti i doline povisiti i planine poskakivati kao mali ovnovi i lišće pljeskati svojim rukama. I bio je propovjednik, prorok po imenu Ivan, izašao iz pustinje, čak ne iz teološke škole. Brada mu svugdje visi po licu i komad kožuha, ne u svećeničkoj odjeći, izašao je i najavio, kraljevstvo Božje je pri ruci. A ljudi bi jedva razumjeli da dolazi takva oprema bez identifikacije s bilo kakvim sustavom, s bilo čime gdje bi pripadao, bilo kakvom karticom zajedništva ili denominacijom koja bi ga podržavala. Poruka je bila prevelika, nije mogla uzeti čovjeka, Bog ga je školovao u pustinji. Njegova poruka nije bila na nekoj vrsti teoloških pojmova, on je govorio o zmijama i sjekirama i drveću i to je ono što je on koristio prirodu, gledajući je kako djeluje i na takav način je pristupio, ne kao svećenik, nego kao prirodnjak. I ljudi bi ga jedva mogli razumjeti, čak nije imao propovjedaonicu i vjerovatno nije bio dobrodošao za niti jedno, ali je propovjedao na obalama Jordana, vjerovatno stojeći u blatu na pola do svojih koljena, ali ljudi su izlazili da ga čuju, oni koji su bili iskreni u srcu. Željeli su čuti jer je bilo nešto drugačije, zvučilo je kao istina. Danas bismo trebali biti u tome dok se približavamo Kristovom rođenju, naša poruka, ona bi trebala imati prizvuk istine što bi navelo ljude da žeđaju pronaći njega. Bog je uzeo tog jednostavnog čovjeka bez obrazovanja, bez jednog dana u školi, još je rekao da je bio najveći među svim prorocima koji su ikad živjeli, jer se Bog identificira u neidentificiranim stvarima. Kad je Isus izabrao svoje apostole, bili su mnogi muškarci bolje kvalificirani za posao nego ti apostoli. Bili su svećenici. On nikad nije pozvao nijednog. Bili su crkvenjaci u tim danima, veliki ljudi, svećenici, obrazovani ljudi, poznati ljudi, ali ih on nikad nije pozvao. Uzeo je ribare i carinike i ostale da bi poslao svoju poruku. Uvijek tako čini. U danima Noe izabrao je farmera, baš običnog farmera, da bi najavio uništenje tog doba. Baš običnog farmera, ne svećenika, samo farmera. U danima Noe uzeo je, oprostite mi, u danima Mojsija uzeo je odbjeglog roba, ne svećenika, i dozvolio mu je da ode dok on nije bio zadovoljan, van na kraj pustinje izgubi svoje obrazovanje i pojavio mu se u gorućem grmu i poslao ga dolje s iskrivljenim štapom u njegovoj ruci da bi preuzeo naciju koja je od kojega je otjerao. Vidite, Bog uzima jednostavne stvari kroz koje se identificira. Vidite, uzima svoju, to je samo njegova riječ, načinio je svijet od stvari koje se nisu pojavile. Prije nekoliko dana bio sam na Morris Auditoriumu, jednoj od najviših velikih kampanja u New Yorku, i slušao sam propovjedanje o Einsteinu koji je govorio o ovoj galaksiji za koju je rekao da treba 150 milijuna godina svjetlosnog vremena da se izađe k tome i 150 milijuna godina da se vrati, a onda samo mislite 150 milijuna svjetlosnih godina, što bi bilo 300 milijuna svjetlosnih godina, i onda kad se vratite tu samo bi bili odsutni 50 godina. Mislite, pa kako svjetlo brzo putuje, 186 tisuća milja na minutu, a zamislite koliko bi milijardi i trilijuna godina trebalo da bi se otišlo tamo vani i vratilo se, 120, 300 milijuna svjetlosnih godina. I to je samo do galaksije u konstelaciji koju je Bog jednostavno puhnuo iz svoje ruke i načinio je eone vremena u svjetlosnim godinama preko toga i tamo gledao dolje na njih. Onda je taj Rus rekao da je bio otprilike 150-200 milja gore u zraku i rekao je da nije vidio ni Boga ni anđele. Kako čovjek može biti naivan? I onda mislite o svim tim milijardama i trilijunima godina, a samo 50 godina ovdje, što je učinio, prodro u vječnost. Kažu da je taj astronaut koji je upravo otišao gore bio gore toliko puno sati, prošlo je tako puno, 70 puta oko svijeta, 17 puta oko svijeta ili što god da je bilo, kažu da nikad čak nije, to nije bila ni jedna sekunda u njegovom životu, putovao je s vremenom, pa vidite, prodirete u vječnost, to je veličina Boga, naši umovi ne mogu dokučiti kako je on velika, ipak kad se on spremi objaviti, čini to tako jednostavnim. Jednostavno uzima jednostavne stvari da to učini, jednostavnost toga. David, činilo se da je svih 7 Jišajevih sinova, on je bio zadnji koji je bio doveden pred proroka, pa čak su se i njegovi vlastiti ukućani mogli smijati, nisu mogli zamisliti da bi maleni rumeni David, maleni pognutih ramena, rumeni čovjek, bio taj čovjek koji će biti kralj Izraela. Možda tim ljudima nije izgledao kao kralj, ali je sigurno morao tako izgledati Bogu, jer oni, pomazao ga je za kralja svakako, vidite, uzeo je jednostavnog iz Davidove obitelji ili Jišajeve obitelji da napravi kraljeve. Nešto što je svijet odbacio, on je okrenuo i poslao ga natrag da se brine o ovcama. Izveo je svog prvog sina, velikog snažnog čovjeka, veličanstvenog izgleda, vjerovatno bi mogao stajati uspravno, izgledati kao kralj Izraela, i to je taj za kojeg su mislili da bi izgledao dobro s krunom na glavi, to je taj sa nositi kraljevski ogrtač i mogao nositi stvari i što god bi moglo biti učinjeno kralju, on izgledao dobro u očima ljudi, ali prorok s uljem za pomazanje u svojoj ruci rekao je, zar nemate još jednog? I doveo ih je jednog po jednog, dok konačno nije rekao, zar nemate još jednog? Rekao je, imam jednog, ali najvjerovatnije on ne bi bio nešto, on je samo jedan mali mršavko, dali smo mu da pase stado ovaca tamo vani. I rekao je, idite po njega, i čim ga je pomazani prorok uočio, izlio je ulje na njegovu glavu i potrčao ga sresti, rekao je, ovo je taj kojeg je Bog izabrao, vidite? Vidite, nisu uvijek ukrasi svijeta, to je Božji izbor. I milošću nas je izabrao. Zato smo zahvalni radi tog ovog jutra. I nisu potrebne te velike ukrasne stvari svijeta. Najpoznatiji može biti Kristov sluga. Potreban je netko tko je voljen. Bog ga je pomazao, vidite, potrebne su male stvari. Pa zašto je on uzeo mali Betlehem? Izgledalo je kao da je bilo većih mjesta gdje bi kralj, veliki kralj, kraljeva mogao biti rođen. Obično kad mi priređujemo neki događaj ovdje na zemlji, pokušavamo to pripremiti u najvišoj, najblještavijoj stvari na koju možemo pomisliti, dovedemo to na najveća mjesta i potrošimo najviše novaca i najraskošnije stvari. To je način na koji mi to činimo, ali Bog to ne čini tako. On uzme nešto što je ništa, tako da bi se mogao pokazati moćnim, da bi on mogao, da je on uzeo velikog svećenika ili dobro obučenog čovjeka u danima kad je pozivao apostole, da ih je uzeo umjesto neukog, neškolovanog ribara koji nije čak mogao napisati svoje vlastito ime, mogao bi reći, o, da vidite, vaše obrazovanje se isplati, ali Bog je uzeo čovjeka koji čak nije mogao ni napisati svoje ime, da bi nam mogao uzeti nešto što bi mogao staviti u svoju ruku, nešto od čega bi on mogao nešto napraviti da pokaže da je on Bog. Dolazimo do mjesta da shvaćamo da smo ništa, onda dolazimo u Božje ruke i on vas može oblikovati i načiniti onakvima kakvima želi da budete. Ali dokle god se osjećamo da smo važni, onda nećete nikad nigdje stići. Ne možete niti dospjeti u Božje ruke dok ne shvatimo da nismo važni. Jedna od mojih malih djevojčica je pitala neki dan o važnosti. Rekao sam, pa razgovarajući o nekom važnom čovjeku, dakle, to je bio predsjednik koji je bio upravo ubijen i naša srca su bila žalosna radi toga, i rekao sam, dakle, on je bio važan čovjek, novine su to naglasile i televizija snimila, vladu je koštalo milijarde i milijarde dolara da to objavi. Pa to je u redu, to je njihov posao, ali rekao sam, ovaj mali pentakostalni propovjednik tamo gore u Karolini, da je čovjek ušao pijan s puškom, pozvao njegovu ženu i upucao čovjeka točno iza propovjedaonice, onda upucao njegovu ženu i upucao sebe. Mali dio na kraju novina, otprilike toliki, dozvoli da ti kažem, brate, bez obzira tko smo, želiš znati koliko si važna. Rekao sam svojoj maloj djevojčici, stavi svoj prst u kantu vode i izvuci ga i pokušaj naći rupu. Mi smo ništa, postoji samo jedan važan, to je Bog, moramo zapamtiti, on je taj. Izgledalo je kao da ako su željeli, čovjek je pripremio mjesto za rođenje kralja, bilo je više velikih religioznih mjesta i povijesnih mjesta za kralja umjesto ovog malog Betlehema. Mjesta, na primjer, kao što je Šilo. Šilo je bilo gdje je kovčeg bio postavljen, prvo znamo dok nailazimo gdje nalazimo na, nailazimo na Jordan, na ovoj strani u Palestini, gdje je čovjek bio, koji je kovčeg bio postavljen na svoje prvo mjesto proslavljena, ili Gilgal, Sion, veliko mjesto, Gilgal također, ili ponosnom velikom glavom u gradu Jeruzalemu, gdje su se okupile vođe svih organizacija, njihova sjedišta. Izgledalo je kao da su pripremili mjesto za rođenje velikog kralja tamo u Jeruzalemu. Ako su htjeli mjesto, povijesno mjesto ili veliko istaknuto mjesto, tamo su bila religiozna sjedišta njihove religije kojoj je kralj došao. Došao je predstaviti njihovu religiju i on, i kad je on došao, umjesto da mu oni pripreme mjesto u Jeruzalemu ili nekom od tih velikih povijesnih mjesta, bio je rođen u Betlehemu, najmanjem od svih gradova. Nipošto nisi najmanji među knezovima Judini, jer će iz tebe izaći vladar koji će voditi moj narod. I taj veliki ponosni Jeruzalem i svi ostali gradovi su bili odbačeni. Ili možda su mogli uzeti neko od mjesta utočišta, veliko mjesto kao Hebron, Kadeš ili Ramot Gilead, jedno od tih velikih gradova utočišta, jer bi on trebao biti naše utočište. Ako bismo pokušali pripremiti u našem vlastitom umu, možda bismo uzeli i rekli, pa sada ako je ovaj veliki, ako ovaj veliki kralj dolazi koji će biti naše utočište, trebao bi biti rođen u jednom od tih velikih spomen mjesta utočišta poput Ramot Gilada ili Kadeša ili jednom od tih, pokušali bismo tako pripremiti u našim umovima, ali vidite, Bog ima druge načine na koje čini stvari. On zna kako ispravno učiniti stvari, a sada prema Božijem umu i uz Božiju pomoći pokušat ćemo reći zašto se ovo dogodilo, jer sve djeluje upravo točno u Božijem velikom programu i želimo da svi ljudi ovdje u Phoenixu i okolo pokušate ovo razumjeti. Da se sjetite da Bog zna što čini, vidite, i On uzima jednostavna sredstva po kojima to čini, jer ako On nešto čini prema nekom velikom izvanrednom nečemu, onda Bog nikad ne čini stvari tako, nikad nije činio u cijeloj povijesti Biblije. Bog nikad nije radio, nikad nije u niti jedno vrijeme uzeo neku grupu ljudi da išta čini. Bog uzima pojedinca. Ti si jedan. Ti, jedna osoba. I Bog nikad ne mijenja svoj program, jer njegov prvi program, on uvijek mora ostati s tim programom. U Noivnim danima imao jednog čovjeka. Novu, u danima kada je izveo Izrael, imao jednog čovjeka. To je bio Mojsije. Znamo da su Datan i mnogi drugi pokušali razmišljati, pa oni imaju isti autoritet i ostalo. Znate što mi se dogodilo u danima dolaska Gospoda, danima Ivana Krstitelja i raznih? On ima jednog pojedinca s kojim radi. I on radi s nama danas kao jednim pojedincom, ne kao grupom, jedna osoba. To će biti na vama i meni kako stojimo pred Bogom, jer On radi s vama i sa mnom kao pojedincima, ne kao grupom u kojoj smo i ne kao s denominacijskom crkom kojom pripadamo, ne, nego s vama i sa mnom kao pojedincima. Pa Jošua pri podjeli zemlje dao je to malo mjesto Judi. Mnogi od vas, ja imam zapisano neko mjesto ovdje gore, gdje se to nalazi, ali svi smo svjesni toga gdje se ono nalazi na uglu, i to je bilo baš malo mjesto koje su dali. Jošua ga je dao Judinom plemenu pri podjeli zemlje. A sada, kad je Izrael prešao rijeku Jordan, sada to pokušajte shvatiti. Kad je Izrael prešao u zemlju, obećanu zemlju, tamo je bila poganka koju znamo kao Rahabu bludnicu. I ona je tražila milost i primila je milost. Primila je milost sve dok je stajala pod skrletnom vrpcom. I to je jedini način na koji je mogla imati milost. To je bila oznaka, znak koji joj je bio dan. Imamo znak danas također, i svi smo sve dok smo pod našom skrletnom vrpcom krvlju Isusa Krista, kao pojedinac, ne grupa, pojedinac, svatko od nas mora stajati pod tom skrletnom vrpcom krvlju Isusa Krista. A onda ova Rahaba, nakon što je bila pošteđena, uvela je sve svoje ljude, sve što je bilo pod vrpcom, bilo je spašeno. Baš kao kad je Bog u Egiptu, kad je sve što je bilo pod krvi bilo spašeno, sve što je bilo pod skrletnom vrpcom je bilo spašeno, sve pod krvlju Isusa je spašeno, sve izvan nje je izgubljeno i spremno za uništenje. Shvaćamo sada, čineći to, onda doznajemo prema povijesti da je bila u vezi s nekim generalom, ne znam njegovo ime baš sada, iz izraelske vojske, i konačno se udala za tog čovjeka. I oni su se smjestili ovdje u ovom pokraj ovog malog mjesta, a njen sin Salomon je bio taj koji je osnovao Betlehem. Vidite, poganka je povezana s time za početak, poganka Rahaba bludnica. Sada saznajemo da je Salomon osnovao taj mali grad Betlehem i njemu se rodio Boaz, a Boaz je bio onaj koji je oženio Rutu, drugu poganku. I sada slijedimo tu liniju. Ruta, ona je dobila, bila je Moabka, i ona se udala za Boaza i došla u taj mali grad točno u sezoni ječma. O, da smo imali vremena ovog jutra, dok o tome dugovao bih svojoj ženi 6 haljina poslije. Ali kako se zadržati na toj temi? Naomi predstavlja ortodoksnu crkvu. Otišla je zbog gladi i prešla u zemlju Moab kao raspršeni iz Izraela svugdje među narodima. I onda kad se vratila, povela je Rutu, Moabku, i vratila se točno u sezoni ječma. Baš za prikupljanja prvog ječma. To je da poganska crkva dolazi Bogu točno u sezoni ječma ponovno. Kakva predivna slika tamo, i onda su se ona i Boaz vjenčali i njihov poznati sin Obed je bio začet tamo i također rođen, a onda njegov sin, unuk Jišaj, došao je od Obeda. Tu mu se također rodio David, njegov sin. Kralj David je izašao. Pogledajte ovaj dolazak sada od Rahabe bludnice. Njezin sin ga je utemeljio, od njega je došao Boaz koji je doveo drugu poganku, a onda je od Boaza došao Jišaj, a ovdje Jišaj. Jišaju je rođen David, a David je upravo ovdje u ovom istom malom Betlehemu bio pomazan od Božjeg proroka za kralja Izraela. Sve su se ove duhovne stvari skrivene od očiju ovog svijeta događale ovdje u ovom malom gradu Betlehemu. Vidite, tako to Bog čini. Sada vjerujem da će Duh Sveti biti prisutan sada da vam da ispravno razumijevanje da Bog ne radi u tim velikim stvarima. To je po duhu, ne silom niti snagom, već duhom mojim, govori Gospodin. Vidite, Bog djeluje u duhu među ljudima. Vidite te velike pozadine. On je mogao doći samo u ovaj grad, to je jedino mjesto u kojem je mogao biti rođen. Bog slijedi svoj isti red, Bog to uvijek čini. Bog slijedi red svoje riječi, on ne može poreći svoju riječ, nikako i onda ostati Bog. On mora ostati s riječi, nikad je ne može napustiti. Danas naše tradicije ostale nas udaljavaju od riječi, imamo vjerovanja i stvari koje ubacujemo u riječ, koje prljaju cijelu stvar, ali Bog ne može nikad napustiti red svoje riječi, njegova riječ je istina uvijek jer on je riječ. I Bog i njegova riječ su isto. Sada vidimo ovdje kako ovaj mali Betlehem ipak nezapažen, malo mjesto nezapaženo previše od vanjskog svijeta, baš najmanje od gradova, nitko nije obraćao pozornost na njega, a ipak je Bog imao u svojoj namjeri da je to gdje će se sve te stvari dogoditi. Sada duhovan um će to uhvatiti, jer je prorok ovdje rekao, vidite, prorok je rekao, ti Betleheme u Judeji, nipošto nisi najmanji među knezovima, jer iz tebe će izaći vladar koji će voditi moj narod Izrael. Prorokov um je to dokučio. Pogledajte te duhovne, Duh Sveti danas vodi te stvari, nije važno što svijet kaže u svim svojim ukrasima, gledajte Duha Svetog u riječi, ondje to dolazi. Što o tome, kad je Job umro i odredio svoje mjesto sahrane, došao je Abraham i Abraham je kupio parcelu zemlje da sahrani svoju ženu Saru. I Abraham, kad je umro, želio je biti sahranjen sa Sarom. Abrahamu se rodio Izak. Izak, kad je umro, želio je biti sahranjen s Abrahamom. Izaku se rodio Jakov. Jakov je umro i pravo dolje u Egiptu, jer je natjerao Josipa, svog sina proroka, da mu se zakune sa svojom rukom na njegovom hromom boku da ga neće sahraniti dolje u Egiptu. Zašto? Rekao je, uzmi me gore u zemlju i neka bi tamo bio sahranjen. Josip, kada je umirao dolje u Egiptu, spomenuo je o dolasku i izlasku Izraela prema proroštvu, ali je rekao, iznesite moje kosti iz ove zemlje. Zašto? Znali su da će prvenci uskrsnuće izaći iz te zemlje, jer je Job rekao, znam da moj otkupitelj živi i da će on u posljednji dan nad zemljom ustati, i premda kožu i ovo tijelo crvi unište, ipak ću u svome tijelu Boga gledati. Znali su da će prvenci uskrsnuća izaći iz obećane zemlje, ne Egipta. Bili su duhovni, bili su proroci. I kad je Isus umro na veliki petak i ustao na uskršnje jutro, sljedeće nedjelje jutro, Biblija kaže da su mnogi sveti koji su usnuli u prahu zemlje ustali i izašli iz grobova, otišli u grad, otišli u slavu s njim. Zašto? To su bili ti proroci koji su znali točno gdje da ih se sahrani, na mjestu i u vremenu. To je bilo skriveno od očiju mudrih, ali oni su znali što gledali su na duhovnu stranu. Prvenci uskrsnuća su morali izaći iz Palestine, ne iz Egipta. Tako je i danas, prijatelji, tako puno ljudi sadrži stvari svijeta ili nekog velikog sustava ili nečega. Sahrani me u Isusu, jer će one koji su u Kristu Bog privesti s njim u tom uskrsnuću i ne brinem što svijet ima za reći koliko puno pokušavaju ukrasiti stvari. U Kristu je one koji su u Kristu Bog će privesti s njim. Duhovan um hvata te duhovne stvari. Ovdje je prorok rekao, mali Betleheme, nipošto nisi najmanji među svim knezovima judinim, ipak će iz tebe izaći vladar, ne iz velikog samozvanog glavnog grada, ne iz nekih povijesnih crkvenih područja ili nečega gdje su počeli metodisti, baptisti, prezbetarijanci, pentakostalci ili ostali, ali iz najmanjeg od njih, iz malog beznačajnog mjesta dovešću ovo mjesto svog vladara nad ljudima. A danas želimo reći, naši su očevi učinili ovo i naši su očevi učinili to. Vidite, Bog zanemaruje svaki djelić toga, Bog čini ono što želi. Pogledajte red duha, gledajte kako se pismo tumači, zanemarili su to. Ali vidite, pismo je ispravno, Bog je ispravan. Uvijek. David je bio pomazan za kralja od tog velikog proroka. Nema sumnje da je Samuel, taj veliki prorok, znao te stvari unaprijed i tamo je njegovo veliko obećano duhovno sjeme. Jer se Bog zaklao da će podići Krista da sjedne na Davidovo prijestolje. Gdje bi onda drugdje Krist mogao biti rođen? Tu je rođen njegov otac, njegov djed, njegov pradjed, pra, 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 unazad. Vidite, njegovi su ljudi uključeni u liniju pogana i sada Biblija kaže da će se pogani uzdati u njegovo ime. Vidite, sve mora biti dovedeno da možete to vidjeti. Voljeli bismo ostati samo neko vrijeme i zadržati se na tome i pokazati vam zašto pogani, ali sam siguran da će duhovni um to uhvatiti odmah sada, jer su bile majke, a ne otac sada, jer je ona bila žena nevjesta, pogani će biti sačinjen i nevjesta će biti sačinjena od pogana i poganin, on će uzeti narod iz pogana svog, zbog svog imena. To je njegovo ime, uzeo je ženu, vidite, iz pogana i tako to mora biti. Žena ulazi u crkva i ona bile su poganke, bake natrag u liniji potomstva. Sada baš kao što je Izak bio u liniji potomstva inače. Sada primijetite ovo, onda saznajemo da je David imao ovo obećanje sina. Sada saznajemo kako se to ponovno poklapa s Izraelom. Kad Izrael... Inače, Abrahamu je bilo obećano da će njegovo potomstvo, što će ono biti? Da će od njegovog potomstva doći taj veliki spasitelj i bit će otac narodima, njegov prirodni potomak. Naravno da je bio Izak i to nije uspjelo, ali njegov duhovni potomak, vjerom koju je imao, dolazi Krist, koji je uveo sve narode. Pa sada ista stvar se poklapa ovdje ponovno. David, prirodni potomak, je bio Salamon i on se vratio u grijeh, baš kao što su ostali Abrahamovi potomci učinili. Vratili se u grijeh. Tako se i Salamon vratio u grijeh. Imao je previše žena i prva stvar, znate, udaljile su njegovo srce od Boga i načina koji je otišao i vratio se u grijeh. Tako je umro, vraćen u grijeh. Izrael je umro na isti način, vraćen u grijeh. Ali saznajemo da to duhovno sjeme koje je bilo obećano po prirodnom sjemenu kao rodoslovlje ljudi koji dolaze kroz Abrahama, ali kao što kraljevstvo dolazi kroz duhovno obećanje Davidu, i David je bio rođen u Betlehemu. I bio je pomazan u Betlehemu i onda saznajemo da kad je njegovo stvarno kraljevsko sjeme, baštenik njegovog prijestolja, bio rođen u istom gradu, malom Betlehemu, ti si najmanji među svim knezovima judinim, ali iz tebe će izaći vladar koji će voditi moj narod. I u tom malom gradu, maloj štali, gradskoj štali sa strane litice, bila je pećina nazad na litici i od tamo je kroz njezina mala vrata izašao knez mira, rođen u štali u maloj košari od slame, sjedeći negdje gnjoj nagomilan u štalama i ostalo. Ali od tamo je došao taj veliki knez, ženino sjeme, od tamo je došao spasitelj svijeta, od tamo je došao sam Jahve u obliku čovjeka. Došao je iz te male skromne štale u Betlehemu, ne u nekoj kraljevskoj palači. Rođen u kraljevskoj obitelji, već je došao tamo iz tog skromnog mjesta na hrpi gnoja tamo dolje i bio je povijen u pelenu. kao što tradicija nalaže, bilo je uzeto s jarma vola gdje su orali time. Siromašni ljudi, Josip i Marija oboje, zaista siromašni, bili su ovdje u toj maloj štali. Kako Bog sebe čini poniznim i onda se mi pokušavamo načiniti nečim velikim, znate? Zar ne možete vidjeti kako Bog ponizuje sebe i uzima stvari kojih nema da bi mogao ispuniti svoja velika obećanja? Kako taj mali Jahve leži u jaslama, umotan u tkaninu, uzetu s leđa, s jarma, s vrata, s jarma gdje je bio vol. I u to je umotan knez mira. O, tko smo onda mi? Što mi zaslužujemo ako se Bog može tako poniziti? Ne bismo li se mi trebali moći poniziti da bi postali njegov sluga ako je on učinio takve stvari? Zar ne možemo zaboraviti naše veliko dostojanstvo i stvari ovog svijeta i otići od toga te se poniziti pred njim ovog Božića i biti, pokazati mu našu zahvalnost za to rođenje i tu poniznost, ponizujući se sami i primajući njegovu riječ, bez obzira što tradicija kaže, njegova riječ je ta koja se računa. To je ono što će on uzeti, svoju riječ i samo nju. Sada saznajemo, ta mala štala, tamo je bila ta prva božićna pjesma ikad otpjevana na zemlji i pjevali su je anđeli. Razmislite o tome, prva božićna pjesma nije otpjevana tamo s kajfom, nije dolje u nekoj velikoj lijepoj crkvi gdje je bio divan pastor, već u štali u Betlehemu, najmanje među njima svima, ali prvu božićnu pjesmu su otpjevala anđeoska bića u malom gradu Betlehemu. Vidite li što mislim? Bez obzira koliko ste siromašni, koliko mali ili beznačajni vi možete biti, Bog vas može koristiti ako ćete mu samo dopustiti da to učini. Bog vas želi, on vas ne želi da ne morate pripadati nekoj velikoj zajednici, nekom velikom redu, nekom velikom bratstvu ili što god da je to, to Bogu ne znači ništa. Bog želi vas. I ako se osjećate da ste veliki, izbacite taj osjećaj iz sebe. Morate ga odbaciti, kažete pa imam doktorat znanosti, doktorat prava, to vas samo udaljava dalje, toliko dalje od Boga. Zaboravite tu stvar, vratite se Bogu, vratite se k poniznosti duha i volite Boga i uzmite njegovu riječ. I ako ostanete u meni i moja riječ u vama, onda tražite što god hoćete i bit će vam. Bog je to obećao. Ako kažete ovoj planini pomakni se i ne sumnjate u svom srcu, već vjerujete da će se desiti ono što ste rekli, možete imati ono što ste rekli. Onaj tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim, već čak i veća od njih će činiti, jer ja odlazim k svome oci. Koja obećanja? Nešto negdje nedostaje što mi pokušavamo učiniti je uviti to i učiniti to nečim velikim, tamo gore staviti cvijeće i ukrase na to i uprljamo to baš onako kako su narodi učinili Božiću. To je točno, ako bismo mogli skinuti ukrase sa stvari i vratiti poniznost u ljudsko srce, ako bismo mogli vratiti poniznost Božiću na ono što bi trebao biti, ne dan trgovanja ni svjetla i djedovi božićnjaci, nego nazad proslavljanju Boga stvorenja koji je došao u štali i bio rođena beba, Bog je postao tijelo i prebivao među nama. Ako bismo se mogli vratiti na to, maknuti se od ukrasa velikih stvari, Bog se uopće ne bavi time. Kažete, pa pripadam najvećoj organizaciji, to vas udaljava. Toliko dalje od Boga, kažete, činim ovo ono, to vas samo toliko udaljava. Morate se poniziti dok to ne vidite, dok ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama. Onda tražite što god hoćete. Ono što pokušavamo učiniti, čim nam Bog da malo više kiše blagoslova, pokušavamo to sve uviti i privući dostojanstvenike koji će napraviti velika imena i nadmašiti drugu. Ovo počinje ovako i onako, Bog napušta cijelu stvar. Ono što danas trebamo je svježe izlivanje Duha Svetog na ponizna srca. Trebamo pravi Božić, mjesto rođenja. Ako biste mogli shvatiti da niste ništa nego štala, Bog nije otišao u Jeruzalem, Šilo ili Ramot Gilead, došao je u štalu koja je bila uprljana. Kad dozvolite Bogu postanete i sami shvatite da niste ništa nego smrdljiva štala, ali srdačno primite, otvorite svoja vrata, kad ga ova velika mjesta i gostione odbacuju, otvorite svoja vrata od jasli svog srca i neka Jahve uđe u njih i gledajte što se događa, jer on je riječ. On je rekao, ako ostanete u meni i moja riječ u vama, on je riječ, neka on uđe u vas i gledajte što se događa, onda tražite što god hoćete i bit će vam učinjeno. Da, tamo su anđeli pjevali prvu božićnu pjesmu prije mnogo godina, a kad on i sad znamo da poruka mora biti jako važna, da je Bog htio to reći, inače on ne bi prekinuo poruku da učini nešto tako. Ponizite se pod Božjim rukama je bila njegova poruka, prijatelji. Sada, naš nebeski oče, znamo da si ti sva mudrost i činiš sve baš ispravno. Molimo da podariš sada da bi ova mogla biti poruka ljudima da se zaista moramo poniziti svi mi i doći pod ruku moćnog Boga. Predajemo ti se, Oče, da bi nam to podario u ime Isusa, tvog Sina. Amen. Sada, da nastavim, govorio sam o tome kad je prva božićna pjesma bila otpjevana. Anđeli su je otpjevali u malom Betlehemu, to je gdje su svi ti veliki ljudi rođeni, to je gdje se obećanje kralja rodilo. Obećani kralj je došao o tome sada riječ, da požurim sada pa vas neću zadržati predugo. Obećanje bila je ova riječ, riječ Betlehem. Raščlanimo to. Preskočio sam nekoliko bilješki ovdje kako bih skratio vrijeme. Sada, Betlehem, riječ Bet znači kuća. El znači Bog na hebrejskom. Elhem je kruh. Betlehem, kuća Božijeg kruha. To je ono što ta riječ znači. Riječi, imena, ona imaju značenje. Mnogi ljudi to ne vjeruju. Ali to je istina. Ako imena nemaju nekako značenje, zašto je Abramovo ime moralo biti promijenjeno u Abraham? Zašto je Saraja morala biti promijenjena u Sara? Zašto je Savle morao biti promijenjen u Pavao? I zašto je Šimun morao biti promijenjen u Petar? Vidite, sva ona imaju značenje. Sve ima značenje, a ime Betlehem znači kuća Božijeg kruha. Sada, kako to dolikuje Isusu, kruhu vječnog života? Krist je kruh života, svi to vjerujemo, za ne? Kako se Betlehem tamo uklapa? Svjetski centar kruha bio je centar kruha vječnog života. Zato je kraj morao biti rođen tamo. On je rekao u Ivanu 6.35, ja sam kruh života koji je došao od Boga s neba. Vaši su očevi jeli manu u pustinji i svi su umrli, ali ovaj kruh, ako čovjek jede, ovaj kruh živjet će zauvijek. Onda Isus je kruh života, zato je kruh života morao doći u Betlehem. On je naš kruh života za putovanje po putu Izraela. Bog je dao Izraelu kruh s neba za njihovo putovanje dok su putovali odkud su napustili Egipat u obećanu zemlju. Kruh je padao s neba noću i Bog je nama dao kruh života za naše putovanje, došao u Betlehem, Božiju kuću kruha. Vidite kako je to moralo biti. Mora biti tamo gdje je to ime nazvano Betlehem, kuća Božijeg kruha. Onda kako je on mogao biti rođen u Jeruzalemu? Kako je mogao biti rođen u Ramot Gileadu? Vidite, došao je tamo gdje je bilo njegovo ime, kuća Božijeg kruha. O, primijetite, Izrael je primio novi, svježi kruh svaku noć padajući s neba za njihovo putovanje. Krist je naš život, kruh života i svaki dan primamo osvježenje od Krista s neba. Duh Sveti silazi na vjernika svaki dan, svjež. Jučerašnje iskustvo, mnogi od nas žive na jučerašnjem iskustvu, ne smijemo to činiti. To je današnje iskustvo, u tome je stvar s našim denominacijama. One žive na iskustvu John Wesleya, na iskustvu Dwighta Moodya, Finija, Senkija, Knoxa, Kelvina. Mnogi tamo natrag žive na tom iskustvu, ali zapamtite, kruh koji je pao i oni su ga pokušali zadržati, postao je zaražen. Crvi su ušli, mali crvi. I to je ono što se dešava danas. Zaraženi spremnici žive na prošlom kruhu koji je zaražen. Moramo imati nešto svježe od Krista, njegovu riječ danas za ovaj čas. Vidite, on je naša svježina, naš kruh koji pada svaki dan s neba na vjernika. On je naš Betlehem, Božija kuća kruha vječnog života. Krist je bio rođen u Betlehemu i postao Božja kuća kruha vječnog života. On je kruh života, on je naš Betlehem. Krist je naš Betlehem. Prirodan kruh je nazvan neophodnim za život. Mi prirodan kruh zovemo kao što je naša štruca kruha i ono što dobijemo nazvano je neophodnim za život. Isus je od Boga neophodan za život, kruh života neophodan za vječni život, kao što je neophodno za život nazvano kruh. Isus, budući da je kruh života, je Božji kruh neophodan za vječni život nama. Vidite, ne možemo ići, nešto mora umrijeti da mi možemo jesti. Ovog jutra kad jedete, jedete mrtvu tvar. Ako nešto ne umre, onda vi ne možete živjeti, jer vi živite samo od mrtve tvari. Ako jedete meso, svinja je umrla. Jedete svinjetinu, svinja je umrla također. A onda ako jedete govedinu, krava je umrla. Kažete, ali ja jedem kruh. Onda je pšenica umrla, pa pojeo sam povrće. Povrće je umrlo. Vi živite samo od mrtve tvari i to je jedini način na koji možete živjeti. Onda ako možete samo živjeti prirodno od mrtve tvari, nešto je moralo umrijeti, da možete živjeti prirodno. Koliko je više nešto moralo umrijeti, da živite vječno. Krist je umro da mi možemo živjeti vječno i on je postao kuća Božijeg kruha vječnog života, da uhvatimo svježe svaki čas u danu, silazi od Boga s neba u obliku Duha Svetoga. Hrani naše gladne duše dok sjedimo zajedno na nebeskim predjelima. On je naš Betlehem. Onda su svi istinski sinovi Božiji koji vjeruju rođeni u Betlehemu s njim. Ako je Krist morao postati kruh života da bi bio rođen u Betlehemu koji je kuća kruha života, onda su svi istinski vjernici u Krista rođeni u Kristu, rođeni su u Božjem Betlehemu. Amen. Onda smo, Isus je bio rođen u Betlehemu, ja sam bio rođen u Betlehemu, vi ste bili rođeni u Betlehemu. Kako ste to učinili? Upravo ovdje u Phoenixu, u Arizoni, ovog jutra, u Ramadi, možete biti nanovo rođeni u Božjem Betlehemu, kući kruha vječnog života. Jedite ga i živite zauvijek. Zašto mali Betlehem, to je danas, zašto grupa malih svetih valjača, zašto ovo, to ili ono, ljudi ne znaju o čemu se tu radi, ali Duh to otkriva, riječ to pokazuje, to je objava riječi Božje. Imamo život kroz Krista i samo njega. Naše organizacije, naša denominacija, naše razlike nas samo odvajaju od Boga. Imamo jedan pristup i to je kroz Isusa Krista. Ne postoji drugi put koji možemo doći do njega. Ne posvećeniku, niti propovjedniku, ni sustavu, ni ičemu drugome. Samo Isusu Kristu i njemu razapetom. On je Božji kruh života i mi smo rođeni u njemu. I ako je on Božji kruh života, onda je on Betlehem. I kad smo rođeni u Kristu, onda smo rođeni od Boga u Betlehemu, u Kristu, u Isusu. Sjedimo zajedno u nebeskim predjelima, jedemo od njega. Jedemo od njega. Tko je on? On je riječ. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. I kad možemo sjesti s jednim ciljem, riječi u Božjem i hraniti se njome, mi smo u Božjem duhovnom Betlehemu, jedemo Božji duhovni kruh i naše duše potvrđuju svaku riječ koju je on rekao same. Uživamo u toj nebeskoj, anđeoskoj hrani. Kad kaže ova će znamenja pratiti one koji vjeruju, crkveno vjerovanje ili denominacija kaže ovo nije tako, ali pravi čovjek koji je rođen u Betlehemu kaže amen, činit ćete djela koje ja činim, denominacija kaže to je hrpa pobuđenih emocija, ali pravi stanovnik Betlehema kaže amen, jer je on zadovoljan, to je anđeoska hrana, ako ostanete u meni i riječi moje u vama, tražite što god hoćete i bit će vam, amen. O, uzvišeni i mudri, to nikada neće vidjeti, previše se držimo naših tradicija, starih predaka, toliko da moramo nositi kartice i sve ostalo da bi došli na neku za neku propovjedaonicu. Oni to nisu, možete doći za Božju propovjedaonicu tako što se ponizite, dođite u kuću kruha života Isusa Krista i živite zauvijek u njegovoj prisutnosti i podignuti u nebeskim predjelima u Kristu Isusu, gosteći se riječi, to je Božji Betlehem. Koliko nas je u njemu ovog jutra, koliko vas je voljno zaboraviti vaše tradicije, koliko vas je voljno zaboraviti vaša crkvena vjerovanja koja se ne slažu s riječju, zašto nemamo probuđenje, zašto nam se te stvari ne događaju, što se dogodilo s Pentekostom? Organizirao se, tako je, ne možete organizirati Pentekost, možete napraviti organizaciju, ali Pentekost je blagoslov, on je Božja sila i ako je to istinski Pentekost, nikad neće zobići riječ radi crkvenih vjerovanja. Uzeti će riječ, točno, jer je obrezan od svijeta i stvari svijeta, on zauzima samo Božju riječ i vjeruje je, mi smo u Betlehemu, kandidati za Božije kraljevstvo, jedemo Božji kruh vječnog života, rođen Bog, kruh rođen u Betlehemu da bi postao duhovni kruh života, vječnog života u kući Božjoj. O, mi smo rođeni u Betlehemu ovog jutra kad smo rođeni u Isusu Kristu, jer On, Božji Betlehem, Isus je Božja kuća kruha vječnog života. On je također naša voda za putovanje. Sada znamo da je on voda, poput Izraela na njihovom putovanju, ili su udarili stijenu, njihov je kruh sišao s neba, ali je stijena bila udarena da bi mogli piti iz nje i da bi održali svoje živote na putovanju. Bog je udario stijenu, ili je imao Mojsije da to učini. Njegov prorok je udario stijenu. Što je to bilo? Otvorio je stijenu. Ako stijena je bila Krist, vjerujete li to? U redu. Onda ako je prorok otvorio stijenu da bi život mogao izaći, onda ako je to stijena danas, mi trebamo Duha Svetog u nekom čovjeku koji će ponovno udariti stijenu. Amen. I dozvolite da riječ izađe, jer on je riječ. Mi smo zaobišli crkvena vjerovanja i pijenje ustajale vode iz spremnika. Ono što danas trebamo je otkrivenje riječi koja živi, i on je isti jučer, danas i zauvijek. On ne može iznevjeriti. Oni to mogu nazivati mentalnom telepatijom, mogu reći što god žele, ili spiritistima ili đavlom, sve dok ta riječ teče slobodno i proizvodi točno ono što je rekla da će učiniti. Ona je izvor u Davidovoj kući, ponovno nazad u Betlehemu, gdje je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek svojim stanovnicima Betlehema. Živite s njom, živite u njoj. Ona je voda za životno putovanje nama, kao što Izrael imao. Jedno od velikih Davidovih velikih iskustava, ako želite pročitati o tome u 2. Samuelu 35.15, početak, tamo čitajmo da je David bio rođen u Betlehemu, a ipak je postao bjegunac. O, kakav prizor. Filistejci su poslali vojsku u to vrijeme u zemlju, jer je Šaul veliki čovjek koji je odveo sav Izrael u grijeh, otpao od Boga i postao Božji neprijatelj, i bio je naoružan. Filistejci su poslali vojsku oko Betlehema, a David, pokušavajući se vratiti u svoj vlastiti dom, nije to mogao učiniti. Bio je vani u pustinji, jer je postao bjeguna s ljudima i bio je istjeran tamo. Kakva je to predivna slika Krista danas? Bjegunca? On je. Sada kažete ne može biti, pa ako vjerujete Bibliju, je. Biblija kaže u Laodicejskom crkvenom dobu da je Krist bio izvan crkve, kucajući, pokušavajući se vratiti u svoju vlastitu crkvu. Bjegunac je nešto što je odbijeno, odbačeno, i riječ i duh sveti su odbačeni. Tako je. Ne možete ući tamo, ako ga ikad primite, morate izaći od tamo da bi ga primili. Morate doći k njemu. On ne može ući. Oni su tako čvrsti sa svojim crkvenim vjerovanjima da oni vam neće dozvoliti da im propovjedate stvari, neće vam dozvoliti da vjerujete te stvari. Oni kažu, vjerujete da je on isti? O, na neki način on je isti. Pa to nije življenje u Betlehemu. Ne, ne, oni piju iz ustajalog spremnika tamo natrag. Stari i zagađeni kruh koji je pao prije nekoliko godina. Što je taj i taj rekao o tome? Možda su bili u redu u svom danu. Ovo je drugi dan, ovo je dan gospodnji, ovo je drugo crkveno doba. Ne filadelfijsko, ovo je Laodicea, odbačen je. I Krist je postao bjegunac u svojoj vlastitoj crkvi, izguran stranac, i on može doći pravo dolje i raditi pravo među ljudima i činiti iste stvari koje je činio ovdje, govoreći da će ih činiti u zadnjim danima, dati iste znakove i stvari koje je rekao da će činiti, kao što je bilo u danima Sodome. Znamo da je on, što je on učinio crkvi tamo, i vidimo Billy'a Grahama, kao što je to bilo. Ti glasnici su sišli u crkvenu denominaciju i propovjedali tamo dolje, i tamo ih pozvali, rekli su im da vjeruju riječ i da izađu iz Sodome. Abrahamova grupa nije bila u Sodomi, već su bili pozvani. Pogledajte anđela što im je on tamo učinio za znak, da su znali. I ista stvar može biti učinjena, i ljudi kažu, o, pa ne vjerujete to. Zašto? Zašto? Jer su Krista načinili bjeguncem iz njihove organizacije. Toliko su mu stranci, pentakostalci i svi zajedno. Sada to je zaista istina. Znam da to boli, ali slušajte, ako išta što ne, ako je to istina, to će zaboljeti, i to je točno, to mora biti istina. Sada gledajte Davida kako je bio tamo gore. David je sanjao svoje moćne pobjede, bio je u špilji, ostao je natrag i skroz daleko, oko 15 milja izvan grada. I izašao i primijetio da tamo njegov vlastiti voljeni grad je bio rođen, i gdje je bio pomazan za kralja i tako dalje. Tamo i stanovnici u Izraelu u tim danima su bili nešto kao što je danas u Njemačkoj. Imaju male gradove i ondje žive u gradovima radi zaštite, i oni izvedu svoje ovce i svoje stado vani na selo i hrane ih i dovezu ih natrag, i u večernje vrijeme ih stave u torove. A David, gledajući dolje na grad, počeo se sjećati silnih djela koje je Bog učinio po njemu, velikih silnih pobjeda koje je Bog izvojevao po njemu. Kako je jednog dana dok su mu ovce bile tamo u planinama, gdje je bio ležao tamo dolje kraj zelenih pašnjaka i ostalog, medvjed je ušao i uzeo jedno od malih janjaca i izveo ga i slijedio ga i ubio je medvjeda i Bog mu je dao pobjedu jer je bio određen od svog oca da se brine za te ovce. To je bio njegov posao da se brine za ovce. O, pastore, to je tvoj posao. I ne jedu ovčiju hranu. Ne almanak. Ovčiju hranu. Božju riječ. Netko je ušao i uzeo jednu. Istočao. Netko je ušao i uzeo jednu i izveo. On je otišao po nju. Lav je ušao i uzeo jednu. On je otišao po nju. Nije bio zadovoljan dok je nije imao. To mu je dalo tu veliku pobjedu jednog dana kada je vidio Izrael sav povučen. Vidite, Izrael je slušao sva crkvena vjerovanja i sve, imali su sve. Svi su išli u crkvu, svi su bili obrezani, svi su otišli svećeniku i dobili svoje blagoslove prije nego što su otišli u bitku, ali kad su je došlo do obračuna od nadprirodnog, svi su bili kukavice, sve i jedan, jer su vidjeli da je nešto bilo u opoziciji i nisu imali hrabrosti. Oni nisu imali ono što bi mi danas nazvali u svakodnevnom govoru, nisu imali zgrabina, nešto je nedostajalo, nisu mogli ići izaći tamo i suočiti se s tim divom. Zašto? No sve ih je svećenik blagoslovio, imali su sve svete blagoslove na sebi i kleknuli su i vjerovatno bili pomazani svetom vodom i što god to bilo i tamo su svi stajali tamo vani, ali kad je oporba bila tako velika, nisu to imali, tamo je stajao Šaul, glavni nadglednik ili biskup, stavio je tamo glavom i ramenima iznad svoje vojske i on ih je izazvao. Golijat je to učinio i rekao je: ako ga ubijem, onda ćete nam služiti, ali ako on ubije mene, onda ćemo mi vama služiti. Ali opozicija bila prevelika, imao je prste oko 36 cm, što bi bilo oko 70 cm preko njegovih ruku. Pogledajte kako je ruku imao. Njegova motka, kalačko, vratilo kao njegovo koplje koje je imao. I zamislite kako je bila velika njegova glava, bar otprilike kao bačva, i tamo je bila kaciga 2,5 ili 4 cm debela od mijedi visjela preko njegove glave. Pogledajte oklop, dijelovi oklopa poput jednog od onih prozora sa žaluzinama gdje je mogao disati i kretati se. Tako su funkcionirali oklopi, s velikim oklopom koji je visio na njemu. Možda je težio 45 kg ili 90 kg od mijedi, visio preko njegovih grudi s motkom, kopljem u svojoj ruci, možda 10 metara dugim. Što može učiniti neprijatelj kad misli da vas je nadvladao? Što on misli da može učiniti? Kako će se hvaliti? Dani čudesa su prošli, ne možeš proći s takvom stvari. Ali tamo je došao mali rumeni momak koji nije imao teološko iskustvo, ali je imao iskustvo da je Bog i dalje ostao Bog. Bog drži svoju riječ i evo ga, dolazi. A Šaul je rekao: čekaj, ja ću ti dati diplomu. Stavio je oklop na njega, a on je kliznuo i srušilo ga. Nije znao ništa o tome, rekao je: ne znam ništa o takvim stvarima. Rekao je: ne znam, ali znam jednu stvar. Bojiš li se boriti s tim divom i stojiš ovdje i zoveš se crkom živog Boga i dozvoljavaš tom neobrazanom nevjerniku da stane tamo vani i da se tako hvali? Rekao: ja ću se boriti s njim. Ovo, trebamo takvog čovjeka danas, čovjeka koji je imao iskustvo. Što je on učinio? Što je mali David iz Betlehema učinio? Izašao je tamo vani boriti se s divom. Div ga je prokleo u ime svojih bogova, bogova množina, prokleo ga je u ime svojih divova i svojih bogova i otišao tamo dolje i rekao: danas ću te probosti svojim kopljem i objesiti tvoj leš tamo na stablo i neka ga ptice pojedu. Rekao je: ti me susrećeš kao Filistejac u ime Filistejaca s oklopom i kopljem, ali ja tebe susrećem u ime Gospodina Boga Izraelova. Što je to bilo? Riječ, susreću te se riječ. I rekao je: danas ću ti skinuti glavu s ramena. Taj div se smijao i krenuo prema njemu, a David se nije povlačio. Krenuo je za njim, također postoji samo jedno mjesto i Bog je usmjerio njegov kamen. David dok je ležao ovdje kao bjegunac razmišljao je o tome, kako je to bila velika pobjeda. Onda mora da je razmišljao o psalmima, kako je ponekad tamo u planinama ležao i razmišljao o Bogu. Rekao je da je stavio njegove zapovjedi na svoj okvir kreveta i svoje prste i gdje god je išao postavi Gospodina, svakda preda se svakda i neću posrnuti. Postavio je Boga pred sobom i imao je velike pobjede i kada bi postao jako inspiriran pisao je psalme, skočio bi i uzeo svoje pero i zapisivao psalme i pjevao ih, ušao bi duh i plesao i plesao i plesao u duhu. Kako bi postao tako zanesen u duhu, plesao bi u duhu. U pisanju tih psalama je i mora da je došao do raznih psalama. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati, on mi daje da liježem na zelenim pašnjacima. 22 psalam uz vode mirne ne vodi, on dušu moju obnavlja, o stazama pravednosti vodi me radi svojeg imena i jest da mi je i dolinom smrtne sjene proći, zla se neću bojati, ti si sa mnom. I dok je razmišljao o tim stvarima, mora da je bio vruć dan, ožednio je vruć i znojan, mogao je pogledati dolje u dolinu, svrkla planina na istočnu stranu ili zapadnu stranu, to je istočna strana grada. Kada je pogledao dolje, vidio gdje su Filistejci, svi tamo dolje, tisuće njih bili naoružani okolo, vidio je taj stari studenac iz kojeg je jednom pio ovo, počeo je razmišljati o jutru kad bi vodio svoje ovce, izašao ih hraniti, prošao bi pored tog starog studenca jer je to bilo veliko mjesto za vodu i onda bi otišao tamo i pio bi vodu i pio, dao svojim ovcama piti, kako tamo u Betlehemu gdje je napojio svoje ovce. To je točno gdje Bog daje piti svojim ovcama, ponovno danas, pravo nazad u Betlehemu, to je hladna, svježa voda, povikao je da mi je samo piti iz tog studenca, ponovno, završit ću sada, slušajte pažljivo, da mi je samo piti, iz njega je povikalo, kad bih samo mogao piti još jednom iz tog studenca u Betlehemu. Njegove želje su bile zapovjed onima koji su ga voljeli. Zapamtite, njegova duša je vapila da popije od te vode i njegova najmanja želja je bila zapovjed onima koji su ga voljeli. Rečeno nam je da jedan od trojica tih muškaraca su krenuli zajedno, velikih ljudi, jedan je ubio 800 sam, drugi je skočio u jamu i ubio lava, jedan je uzeo štap i izbacio koplje iz ruke Egipćanina i ubio ga njegovim vlastitim kopljem i tako stao na polje. Leće i ubio 300 oko sebe, veliki ljudi, bili su pogani. Pogledajte odakle oni dolaze. David je ovdje tip Krista, Betlehema, jer je Krist Davidov sin. Evo, on stoji tamo vapeći za gutljajem te vode, a njegova želja je bila zapovjed, rekao sam, onima koji su ga voljeli, trojica tih muškaraca su izvukla svoje mačeve i borila se s tim ljudima 15 milja dolje do tog grada. Dok su se ostali borili da očuvaju, oni su bili hrabri borci, ti Filistejci, neki od njih duplo veći. Ali su bili hrabri muškarci koji su se mogli boriti. Jedan od njih je stajao sam bez pomoći i ubio 800 muškaraca pravo oko sebe u jednom danu. Bili su veliki ljudi, uzdali su se u Boga, vjerovali su svom vođi i probudili su, probili su put dolje dok se netko od njih nije probio, a drugi uzeo kantu vode i probili su se putem natrag kroz drugi 15 milja muškaraca i donijeli je Davidu da bi je mogao piti. Ovdje Krist je predstavljen, ovdje u ovome. Ovo je kralj i ratnik jer je on sebi probio put, slomio je neprijateljeve linije smrti, slomio je neprijateljeve linije da, dakle, mi možemo imati vječni život, vode vječnog života, čak je prošao i kroz smrt i uzeo smrt na sebe i umro smrću, vratio se da mi možemo imati vječni život. On je oboje, kralj i ratnik, mi nismo pobjedili, već je pobjeđena. Mi nikad nismo pobjedili smrt, on je pobjedio smrt za nas, on je naš David za ovaj dan, pobjedio je smrt, betlehemski kruh i voda. Betlehem je bio središte. Vi povjesničari znate da je bio središte. Bio je prostrana zemlja pšenice tamo od navodnjavanja i stvari. Mogli su imati velike usjeve pšenice i također je i najbolja voda. Bio je središte kruha i središte vode u Palestini. A danas, bez obzira koliko organizacija imamo, koliko ostale takozvane braće i što god oni bili, Krist je Betlehem, vjerniku i dalje, on je mjesto kruha i vode, to je dobro za tebe metodiste, dobro je vama baptisti, vama pentakostalci, ostalima, sve je jedno mjesto, to je Betlehem, od tuda dolazi kruh i voda života. Da, ovdje je on, naš kruh, Božji kruh i voda za nas, on je središte, jedino mjesto gdje možete doći i dobiti, to je od njega. Božja kuća u osobi Isusa Krista, našeg Betlehema, kruha i vode, vječnog života i on je riječ postala tijelo. Ovdje je riječ, kruh i voda života. Hebrejima 13.8 kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek, toga čini našim Betlehemom, našim mjestom kruha i vode, jedinim mjestom vječnog života. Primijetite Davida. On je uzimao vodu, nikad je nije popio. Rekao je, Bože, sačuvaj, ovo je krv tih ljudi koji su ugrozili svoje živote da bi otišli i donijeli mu je piti. Pogledajte, prolio je na zemlju zalijevani prinos Bogu. Amen. Ljudi i braćo, podignite svoju vjeru samo trenutak sada. Odbio ju je piti sam. Prolio ju je na zemlju za lijevani prinos Bogu. Kako se to uklapa s Ivanom 3.16? Kad je Bog volio svijet toliko da je dao svog jedinorođenog sina i Isus, knez života, je došao ovdje, nije mogao umrijeti, sam je pobjedio smrt i izlio krv svog vlastitog života na zemlju. Amen. Kao prinos za naš grijeh. On je naša udarena stijena. Na zemlju svoju dragocjenu krv danu od Boga. Čuo sam nekoga da kaže neku večer u poruci, rekao je da su došli do, vjerujem da je to bio Billy Graham, prošlo večer, rekao, gledao sam ga kada je rekao da je otišao u Izrael i otišao u Palestinu i rekao je, došao sam vjerovati vašim ljudima nešto u tom smislu. I zaista sam mu se divio kad se pojavio na tom svjetskom programu prošle večeri. Mnogi ste odbili čovjeka radi toga, ali pogledajte, kad je stigao pred cijelu naciju i nikad to nije povukao, stavio je baš točno na ovom što je vjerovao i zaista mu se divim zbog toga i rekao je, otišao sam u Izrael i rekao sam im, proslavljam jedno od vaše djece. Drugim riječima, ovako pomislio sam, Bili, to je predivno, volio bih vidjeti tu snagu danu od Boga koju imaš da bi stao tamo usred sve te holivudske raskoši i dao svjedočanstvo za Isusa Krista. Ali on nije bio Židov, Isus je bio Bog, ne Židov, zapamtite, krvna stanica dolazi od muškog spola, a on nije bio čovjek, Židov ni poganin, bio je Bog stvoren u tijelu. Mi nismo spašeni krvlju Židova ni krvlju poganina, spašeni smo Božijom krvlju. On je bio Bog, ništa manje, nije bio Židov ni poganin, Božija stvaralačka krv u njemu, postajemo da je on bio Židov ili poganin, svi bismo bili izgubljeni. On je bio Bog u tijelu, točno. Ja ne proslavljam Židova, proslavljam Boga. Kad proslavljam Isusa Krista, ne proslavljam neku izmišljotinu ili neku vrstu nečega povijesno, proslavljam Isusa Krista. Prisutnost Isusa Krista upravo sada, što je njegova riječ koja je očitovana u ovom dobu. Bog je u svakom dobu dodijelio svoju riječ od početka i svaki put kad je jedno od tih doba prolazilo, Bog je poslao dolje pomazanog proroka za to doba u danima Noe, danima svih ostalih kada je obećao. Nije me briga u kakvo stanje je crkva dospjela, on to uvijek čini. On šalje pomazanog čovjeka jer riječ Gospodnja dolazi prorocima i on je stajao tamo i svaki prorok je bio osuđen od organizacija tog dana, ali on je stajao na riječi i načinio riječ živom. Isus je bio punina Božje riječi jer je bio punina božanstva, tjelesno je u njemu je prebivala punina Boga. Bog je živio u Isusu Kristu i Bog bijaše u Kristu pomirujući svijet sa sobom, ne Židom ni poginin, već Bog. Tamo je stajao čineći sebe kako odgovara i Božja vlastita krv se morala proliti na zemlju od nevine Abelove krvi nadalje da bi nas otkupila. Nije uzeo svoj vlastiti život, nije čuvao svoj vlastiti život, rekao je, Oče, je li moguće da me ova čaša mimo iđe, ali ipak ne moja volja, tvoja neka bude. Popustio je riječi, danas možemo učiniti istu stvar, možete uzeti ili svoja crkvena vjerovanja, uzeti svoje tako i tako i otići gdje god želite s tim, ali možete reći, ne moja volja, već tvoja neka bude, vratite se Božjoj riječi, uzmite svoje ukrase i Božić i učinite s time što želite, ali dajte mi Isusa Krista u moje srce, bez obzira koliko je to skromno i koliko se ljudi tome smiju ili što god s tim. Gledajte tu prirodu, vidite ako čini točno ono što je on činio, ako nije i ne slaže se s ovom riječi, pustite to, to nije Krist, jer Krist je riječ. Sada shvaćamo kako se to slagalo, naša stijena udarena, život njegove krvi proliva na zemlju, žrtva za grijeh, za griješnika, naš Betlehem, voda, kruh i život ponuđeno za očišćenje nas, nečistih griješnika. O, moj prijatelju griješnicu, kako možeš tako glupo odbiti takvu žrtvu kad je Bog dao svog jedinorođenog sina, žrtvu za grijeha, da tko god u njega vjeruje, u njega neće propasti, nego ima život vječni. Kako dolaze u njega? Jednim duhom svi smo kršteni u jedan Betlehem, Božju riječ, što je Krist očitovan za ovo doma i svako obećanje koje Biblija daje za ovo doba, on čeka na nekog proroka da ustane na scenu, da to očituje, obećao je to prema Malahiji 4, to će biti učinjeno bez obzira kako glupo ljudi mislili, bit će učinjeno tako, Bog je tako rekao. On je u stanju od ovog kamenja, naša crkvena vjerovanja to neće prihvatiti, a ako naše crkveno crkva to neće prihvatiti, Bog se može vratiti u štalu, otići gdje god želi, ali bit će netko tko će ustati za ovu riječ izgovorenu za ovaj dan. Nešto je mora očitovati, to neće biti grupa, niti je ikada bila. O, sinovi ratnici, dok završavam, ne želim vas držati ovdje predugo, završit ću upravo sada voljom Gospodnjom, 5 minuta do 11 ili 6 minuta radije. Primijetite, o sinovi ratnici, ti muškarci, ovdje koji tvrdiš da si sin, jesi li znao što je David predstavljao? David je predstavljao Krista, bio je Krist, je bio sin Davidov. Slušajte sada dok završavam, ti poganski vojnici, mnogi od njih, primijetite, oni dolaze od svuda, ali su znali da je taj bjegunac bio pomazan. Znali su da je David bio odbačen od svojih vlastitih ljudi, ali su znali da je pomazanje bilo na njemu, mogli su to vidjeti. Zato su stajali točno pored njega, umrli ili živjeli, bili su hrabri ljudi. Bez obzira koliko vanjski svijet to nije vjerovao, njegovi vlastiti ljudi su ga izbacili, nisu željeli imati ništa s njim, Šaul ga je izbacio, starješine denominacije ga je izbacio i nema nikakve veze s tim, koncil ga je izbacio i postao je bjegunac, morali su otići, gdje god je mogao, tamo je bio gore u planinama, a tamo je bila mala grupa muškaraca, poganih i ostalih, načinjeno da su gledali na tog čovjeka i znali da je budući kralj. Tako je danas s pravim hrabrim vojnicima vjere u tu riječ koji znaju da riječ obećava da će, Isus, da će se Isus Krist vratiti. Nismo zainteresirani u milijune dolara ovog, milijune dolara onog, zainteresiran sam u povratak Isusa Krista. O vojnici, sinovi Boži, što je s vama? Kako stojite danas kad vidimo da Biblija najavljuje da je on danas bjegunac izbačen iz svoje crkve, izbačen iz organizacija? I vi to znate, nema potrebe skrivati se oko toga, to je istina. Biblija je rekla da će tako biti. Idite iz tih žigova zvijeri, izađite iz tih žigova zvijeri.
Pogledajte te ljude, izvukli su svoje mačeve, što je to bilo? Njegova želja je bila popiti hladnu vodu. David, koji tip danas? Naš David, Krist. Znamo da je nazvan svetim valjačem, odbačen je u jednu stranu, fanatiku, svemu odbačen od crkava, oni imaju svoja crkvena vjerovanja i stvari sastavljene od ovog Božića, kao što su imali u prvom. Znamo to, ali znamo da je ova riječ uvijek ostaje istina i mora se ispuniti, a Kristova želja za ljude, vojnike, je da stanu. Amen. O, dođi, stani sa mnom, pored mene. Stojim na strašnom mjestu i zazivam danas. Ove kasete idu po svijetu i zazivam nekog muškarca, nekog vojnika koji voli Isusa Krista, koji zna da ove stvari moraju biti ispunjene danas. Braćo, dođite, stanite pored mene, izvucite Božju riječ. Zaboravite te osušene studence i ustajale denominacije u kojima živite. Izvucite svježu riječ Božju, dajte Isusu piti dobru svježu pentakostalnu vodu. To je njegova želja danas. Natrag originalnom pentakostu, natrag riječi. Prorokovano je da ćemo to učiniti u Malahiji u 4. poglavlju. Vratiti vjeru djece nazad očevima. Ponovno, tko će stati ovog jutra? Poput Davida, znamo da David dolazi na vlast. Isus Krist će uzeti svijet. On nasljeđuje zemlju, bit će kralj nad zemljom. Danas je odbačen, bjegunac je među svojim ljudima. Naravno, bjegunac je svijetu, uvijek je bio. Ali danas je bjegunac svojoj vlastitoj crkvi. Odbacuju ga, vole svoja vjerovanja i velike dostojanstvenike umjesto riječi. Neće mu dopustiti da se očituje. Neće dopustiti da bude propovjedan u svojoj snazi. Odsjekli su se od toga, baš kao što je Biblija rekla da će učiniti u Otkrivenju 17. Što oni čine? Dolaze ovdje gore, idu i svi idu u taj koncil crkava. Katolicizam i protestantizam se ujedinjuju zajedno čineći žig i sliku zvijeri. I protestanti su zavedeni time, pentakostalci posvuda, dostojanstvenici idu u Rim od pentakosta i vraćaju se, rekli su, najduhovnije mjesto i u Teksasu i posvuda, otvaraju se i daju razumijevanje položaja i ostalo, znajući da su to crkvena vjerovanja ubačena u ovu riječ. O, vi stanovnici Betlehema, haleluja! Pozivam ljude, vojnike koji se ne boje, nije me briga ako tamo stoji 800... Stoji na jednoj strani i 10.000 na drugoj. Želim vojnike koji će doći sa mnom i isjeći otvor kroz ovaj red nevjernih filistejaca, svjetskog koncila koji je opkolio Božju riječ, pokušavajući oni napraviti crkvena vjerovanja i hraniti ljude. Postoji izvor, otvoren je izvor u Davidovom domu, Betlehemu, za grijeh i nečistoću. Brate, grijeh je nevjera u njegovu riječ. Koji vojnik koji može vidjeti dolazak milenija, koji vojnik može vidjeti ovog velikog duha svetog koji dolazi u obliku Isusa Krista?
Doslovno, Kristovo tijelo da ponovno preuzme, stanite sa mnom, stanite pored mene, prosijecimo otvor kroz ovo denominacijsko vjerovanje, uđimo tamo. On vapi za gutem dobre, svježe pentakostalne vode originalnom pentakostom, ne gomilom izmotavanja, vrištanja, vikanja ovdje. Mislim pravo krštenje Duhom Svetim što proizvodi život Isusa Krista natrag u osobi. Oprostite mi ako sam vas povrijedio. Ne, nemoj to činiti. Činim ovo u ime Gospoda Isusa. Vratite se. Ustani ti hrabri čovječe koji vidiš Davida da stoji tamo. Isus Krist, bjegunac od svoje crkve. Zabranjen njihovim crkvenim vjerovanjima. Postoji svjež izvor koji visi tamo. Amen. Postoji snaga da bi ponovno oživjela ovu riječ. Prorečeno je u ovom danu da će se ispuniti. Bog je rekao da će se ispuniti. Mora se ispuniti. Nikad to nećete učiniti u vojsci u kojoj ste sada. Vi ste se opkolili pentakoste, prvo okolo s ostalim organizacijama, režući to u crkveno vjerovanje. O ljudi Božiji, gdje je mač? Naš Gospod želi svježe piće. Nije me briga, je li život ili smrt. Prosjecimo kroz tu stvar. Tako je teško stajati sam, pozivam muškarce da stanu pored mene. Stanite s riječi. Što ta riječ kaže, učinite to točno onako kako riječ kaže. Nije me briga što iko drugi kaže. Ostavite je tako, jer je ona jedina stvar koja će isjeći. Hajdemo u Betlehem, pravu Božju vodu. Ako čovjek ostane u meni i ja u njemu, ako ostanete u meni i moje riječi u vama, ostati ne samo skakati s mjesta na mjesto i mijenjati svoju karticu zajedništva od jedinovaca do dvojčara i trojčara i natrag prezbetarijancima, luteranima, ostanite u meni, a on je riječ, moje riječi ostanu u vama, ne bojte se, 808 milijuna stajaću pored tebe, želim piti iz tog izvora ponovno, Bog će imati ljude koji će piti iz tog izvora, haleluja! Možete misliti da sam lud i možda jesam. Onda sam lud oko Isusa Krista i njegove riječi. Ako moram biti nazvan budalom, neko budem nazvan budalom za njegovu riječ. Nikad nisam bio protiv ljudi u tim organizacijama. Ja sam protiv tog sustava koji zabranjuje Božju riječ. Prosjecimo vojnici, stanite pored nas. Idemo na taj izvor. On je naš Betlehem. Ovi stari studenci svjetski koncil crkava se organizira sada. Vratimo svježu Božju riječ, ne denominaciju. Nemojmo uzeti crkveno vjerovanje. Tu su stari ustajali spremnici koji su pali prije 40 godina, prije 20 godina, prije 30 ili prošle godine. Želim Božju riječ koja je obećana za danas. To je piće koje on želi da imam. Ova riječ danas, ona je mali Betlehem. Ona je odbačena. Ona je znam. Ona je baš tako, mislite, pa ako moj, da, to je točno, mislili su da je on trebao biti rođen u Jeruzalemu, mislili su da bi on trebao biti rođen gdje su bile njihove denominacijske vođe, ali se on okrenuo od svega toga, došao je k imenu Betlehem, jer je to ono što je on bio, haleluja, on ne dolazi po metodiste, baptiste, prezbiterijance ili pentekostalce, on dolazi po nevjestu, Isus Krist, to su oni po koje on dolazi, to vam se možda može činiti čudno, ali vjerujte to. Vidite, ovi tipovi ne mogu doći drugačije nego prema riječi. To je jedino mjesto gdje se on mogao roditi, kod tog Betlehema. Zbog toga to mora biti to malo skromno mjesto. Tako to mora biti ovog jutra, mora biti na isti način prema obećanoj riječi. Zasigurno, Filistejski koncil crkava se sada organizira, opkolio svuda oko našeg Betlehema, oko ovog Božića, opkolili su tamo svugdje. Sve je ukrašeno svjetskim ukrasima. Oho, dovest ćemo mir svijetu, papa. Luther, John ili bilo koje mu je ime, okoliće i svi veliki biskupi crkve, ujedinjeni koncil crkava i svjetski koncil, svi dolaze zajedno, kako dvoje može ići zajedno, osim ako se ne slože. Amen, postoji samo jedan s kojima možete hodati, to je Isus Krist. Kako? Kako možete hodati s njim? Kako se složite s njim? Tko je on? Riječ, nemojte dopustiti da vas to napusti. Nije me briga koliko ukrasa imaju, moraš učiniti ovo ili ćemo zatvoriti tvoju crkvu u kojoj se. Nije me briga što zatvaraju i nema nikakve veze s riječi. Zasigurno, gdje idete, činili ste točno ono što je riječ rekla. Vraćate se točno svi odjeveni u svjetske ukrase sa svim vrstama svjetskih obećanja, ali to je uvijek milijun milja od riječi. Tu je to danas ponovno Božić da nas zadrži od obećanja riječi. Ali će biti ispunjeno. Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Aha. Pokušavaju zadržati prave istinske stanovnike Betlehema daleko od vječnog života, to je njihova svrha. Ustanite vi, sinovi i vojnici, posjecimo natrag u naš originalni Betlehem. Sjetite se kada je David došao na svoje prijestolje, ti ljudi su stali pred njega jer su znali su da on dolazi na prijestolje, znali su da će David biti na prijestolju bez obzira koliko je bio odbačen. Bio je najlošiji bjegunac u zemlji i tako je prava Božja riječ ovog jutra. Strana je organizacijama. Pogledajte što su učinili, to pokazuje to točno pred vama. Ljudi pokušavaju reći, brate Branhame, ti udaraš crkvu, udaram te sustava. Sustave, crkva je Isus Krist, ne sustav. A danas, pogledajte što su učinili, pogledajte što čine i možete vidjeti što čine, pokušavaju zadržati ljude. Od toga sve više i više opkoljavaju taj izvor da bi bili sigurni da nitko neće piti iz njega, ali o Boži vojnici, vjerujem da će Isus Krist doći jednog dana u slavi, vjerujem da će doći i sjesti na prijestolje svog oca Davida. Iako je bjegunac, njegova riječ ovog jutra odbačena od njegovih vlastitih ljudi kao što je bio David, organizacije su izbacile njegovu riječ, izbacile su kad Bog dolazi i objavljuje svoju čistu riječ. Nemojte mi reći godinama diljem zemlje i oni se udaljavaju od toga cijelo vrijeme. Rekao sam neki dan o Jacqueline Kennedy, koliko sam puta ukorio vaše žene za šišanje svoje kose, nošenje šminke, vi pentakostalke šišate svoju kosu, zašto je Bog rekao da vi od sebe činite uličnu prostitutku kad to činite i prema Bogu vaš muž nema više pravo živjeti s vama. Žena koja šiša svoju kosu, sramoti svoju glavu, što je njen muž, to je točno što kažemo tome i vi me radi toga prozivate, dobivam pisma, ti stari čudak, u redu, ili su isto tako zvali, prozivali su svaku riječ Božju svaki put kad je riječ izvršena, prozivaju je. Netko je nekada rekao, pa vjerujem ti da si prorok. Nikad to nisam rekao, ja ne kažem. Nisam prorok, samo sam Božji sluga ovdje koji vam pokušava reći istinu, to je sve. Da vam kažem, Božja riječ to podržava. Rekao je kćeri Sionske grana koja je izbjegla u taj dan sveg njihovog onečišćenja, bit će slavna pred Gospodinom. Prosjecite žene, imate svoje mjesto za prosjeći svjetski Hollywood i kino i sve te televizijske stvari čije obrasce pokušavate slijediti, oblačite se seksi vani na ulici. I netko je rekao, pa ljudi žele da ih učiš kako da prime Duha Svetog i kako da dobiju. Kažete da ste dobili Duha Svetog i onda poričete riječ. Vaš vlastiti život dokazuje da ga niste dobili, razumijete? Sada nisam ljud, samo vam govorim što je istina. Pogledajte se i saznajte. Pavao je rekao, ako bi anđeo s neba propovjedao išta drugo, neka je proklet. Galačanima 1.8, to je točno. Što ako je Jacqueline Kennedy, ona je postavila trend ženama da sa svim tim frizurama poput vodenih izraslina na glavi i stvarima koje imaju svom tom seksi odjećom i kao haljine za majke i stvari, sve žene u zemlji ih žele nositi, vi pentakostalke. Također, pogledajte, Jacqueline Kennedy nikad nije čula ovu poruku, da ju je čula, možda bi se pokajala davno. Ali je vi pentakostalke čujete iz dana u dan i iz godine u godinu i dalje ne činite ništa po tom pitanju. Haleluja! Bog će se umoriti u jednom od ovih dana. Bog će se umoriti. Pa znam da mislite da sam lud. Samo nastavite, u redu je. Mislili su tako skroz dolje, kroz doba, kad je riječ. Razumijete, o vojnici, izvucite taj mač. Zauzmimo se za sve što je... se mač, zašto se mač zauzima, odimo k tom izvoru gdje je fontana ispunena krvlju i teče iz Emanuelovih vena, ne Židov, Emanuelovih vena, Bog s nama, gdje griješnici zaronjeni u krv gube svaku griješnu mrlju i tako će doći vladar iz Betlehema koji će vladati nad mojim narodom. Duh Sveti danas vlada nad ljudima i Duh Sveti je riječ, je li to točno? Sada dok završavamo s poštovanjem, on vlada nad ljudima, bez obzira što mislite, uhvatite se u koštac riječi, ako nećete, Duh Sveti nije tamo, svjedočite o svom vlastitom svjedočanstvu, bez obzira što kažete, mogli biste skakati gore i dolje, govoriti u jezicima i trčati svugdje po podu i dalje, imati ošišanu kosu i činiti stvari koje činite, to svjedoči protiv vas. Da nije tako, stanovnici Betlehema, Bog vas blagoslovio, nastavimo, Krist želi pravu crkvu, on želi nevjestu, prosjecimo svoje putove. Izađimo odavde, maknimo ta crkvena vjerovanja da bi oni pravi koji piju mogli vratiti i napiti istinske, hladne, pentakostalne vode koja je jednom tekla iz ovog velikog izvora i dalje teče. Hoćete li doći danas i vjerovati to sa svim svojim srcem dok poginjemo svoju glavu samo na trenutak? Imamo puno stvari ovdje o kojima bih trebao govoriti. Vrijeme to neće dopustiti. 11 sati sada. Pitam se koliko je vojnika ovdje.
Vas, propovjednika, metodista, baptista, prezbetarijanaca, katoličkih svećenika, što god ste, uvjereni ste, znam da nisam svećenik, možda sam došao iz pustinje s ovim iscickanim tim i drugim, ali ovo je riječ i vjerujete da je tako i vjerujete da je riječ. To je Betlehem. Isus je rekao, neće čovjek živjeti samo o kruhu, o svakoj riječi što izlazi iz usta Božih, a riječ je ovdje Biblija. Čovjek će živjeti po njoj, a on je ta riječ. O vojniče, hoćeš li izvući Božji mač i reći, dosta mi je tih tradicija, vraćam se riječi, vraćam se istini. Žene, muškarci, žene, zar se nasranite sebe način na koji ste činile? Jeste li voljne ovog jutra, ovog Božića vratiti se i odraziti pravog Isusa Krista, sada sa svojim pognutim glavama i svi zatvorenih očiju, hoćete li podići svoju ruku i reći, moli se, brate Branhame, zaista to želim učiniti u svom srcu, ja sam, vjerujem to. Bog vas blagoslovio, propovjednici žene svugdje, u Betlehemu, Betlehemu, mjestu Božijeg kruha i vode, Kristu našem slavnom Betlehemu, kako dolazimo u njega, 1 Korinćanima 15. Jednim duhom svi smo kršteni u tajanstveno tijelo Isusa Krista. Hranimo se na njegovoj riječi, na ničemu drugom, samo hrani za ovce. Ta riječ, ništa drugo, ne može stati crkveno vjerovanje na nju, nećemo ga slušati nikako, idete reći, pa to je na ovaj način, ako Biblija kaže da je na ovaj način, na taj način, mi to želimo, ne želimo to prilagođavati, želimo to baš onako kako je, o Bože oče naš, danas još uvijek postoje gladna srca na zemlji. Zašto mali Betlehem? Na svoj skroman, neuk način, Gospode, pokušao sam da ova mala grupa koja me voli, znam da me vole, Gospode, i ja volim njih i volim ih toliko puno da, Gospode, ja sam ljubomoran na njih. Ne želim ih vidjeti pomiješane u tim velikim stvarima i odsječene kad je prekasno i vidjeti njihove jadne duše tamo u zatvoru i znati da su jednom imali priliku. Gospode Bože, danas, bez obzira što veliki Jeruzalem misli i što Gileadski i Ramot Gilead i što god iz Šila i velikih mjesta za proslavljanje, gdje god da su, postoji Betlehem, nipošto nisi najmanji među svima njima, već će iz tebe, iz metodista, baptista, prezbatarijana, katolika, velikog glavnog grada je Ramot Gilead, gdje se Luther borio i Šilo je, gdje se možda Wesley borio i mnoga druga mjesta, ali Gospode, Gospode, ti si podigao pentekostalnu grupu i da se nisu upravo okrenuli i učinili istu stvar, Isuse iz Nazareta, molim te, Gospode, da bi vojnici iz svih tih crkvenih vjerovanja tamo nazad ustali, u tvoje ime prosjekli kroz sva ta crkvena vjerovanja i vratili se istini, neokaljenoj riječi, odlažući svaki teret koji tako lako prijanja, odlažući svaki trenutak kad su ovdje vani glupo posjećivali, pokušavajući načiniti članove organizacije, Gospode Bože, neka bi se vratili da bi pridobili obraćenike za Isusa Krista, ne da bi veličali ikoju organizaciju ili ikoju osobu, već Isusa Krista, samo njega. Bio je to David za koga su se ti ljudi borili, bio je to David radi koga su doveli u opasnost svoj život i ti veliki moćni vojnici bez straha krenuli su putem tamo jer je to bila njihova želja. To je bila njihova želja piti, njegova želja piti istog studenca. Gospode Bože, možda ne osjećamo baš to povlačenje, ali pogledaj, tvoja je želja da se ove stvari učine. Kao što si rekao Ivanu, tamo nam je potrebno ili nam dolikuje da ispunimo svu pravednost. Dolikuje nam kao propovjednicima danas vidjeti da je ova riječ propovjedana, vidjet ćemo to učinjeno. Dolikuje nam čovjeku za ovaj čas u kojem živimo, veliki ljudi na zemlji danas, o Bože, oni su tamo vani, neka bi vidjeli i zgrabili mač. Bez obzira na opoziciju, ako je Bog za nas, ko može biti protiv nas? Ne brinemo ugrožavajući svoj društveni život, ne brinemo ugrožavajući ovo, to ili ono, želimo vratiti vodu života. Neka odemo u Betlehem, Gospode, sve i jedan od njih. Neka sve te žene koje sigurno, ako su podigle svoje ruke, sramile su se sebe, neka bi shvatili da će ovi ljudi biti poput gospodina Kennedyja u jednom od ovih dana, bit će kao ostali ljudi, moraju umrijeti, ove žene umiru, ja umirem. Svi ovdje na zemlji gorimo i znamo da smo kratko vrijeme, imamo samo nekoliko preostalih dana i Bože, umjesto da pokušavamo graditi velike sustave, Gospode, neka bi muškarci i žene vidjeli ovoga jutra da je to dolazak kralja, o Bože, dolazak velikog kralja Isusa i to I shvaćamo, Bože, da je sve te ljude koji su izvukli taj mač i borili se za Davida kada je bio bjegunac, postavio za vladare nad gradovima, kad je došao na vlast, svaki od njih je imao gradove. I ti si to obećao u Bibliji da ćemo imati gradove. O Bože, kao pogani, postao je baštinik kroz pogane da bismo mogli biti sudionici njegove svetosti i njegove pravednosti. Neka bi danas, Gospode, kao muškarci i ratnici uzeli riječ znajući da će oni koji se zauzmu za njega u ovom času biti vladari nad gradovima. Ne da mi želimo biti vladari, već ti želimo biti sluge, Gospode. O Bože, vidimo viziju ove male manjine, ove male grupe, te koje nazivaju fanatizmom. U Pavao je rekao u svom danu na putu kojeg oni nazivaju sljedbom, ludim, tu se želim boriti, Gospode, tvoje riječi je istina i ti si riječ, isti jučer, danas i zauvijek. O Bože, pomoži nas svojom riječu, ispuni svoju riječ obećanu za ovaj dan. Neka bismo napustili ovu zgradu ovog jutra kao sjajni Božji instrumenti, neka bi išli sa mačem koji svjetluca u zraku odsjekli svaki teret i sve ostalo, dok možemo vratiti ljude Kristu i donijeti hladnu svježnu vodu našem Gospodu umjesto svih tih starih ustajalih crkvenih vjerovanja. Neka ljudi piju iz izvora pravi, hladni, osvježavajući pentakostalni blagoslov, da bi to moglo blagosloviti njegovo srce i dovesti ga natrag među nas ponovno. Daruj to, Gospode, molimo u Isusovo ime. Dok su nam glave pognute, ako će pijanisti ili orguljaš ili što god je to, otići do orgulja, klavira, želim da tiho pjevamo ovo. Postoji izvor ispunjen krvlju koja teče iz Emanuelovih vena, kad griješnici zarunjeni u krv, griješnik, što je griješnik? Nevjernik. Nevjernici zarunjeni, nevjera u što? Riječi? Oho, ti Židovi, oni nisu željeli vjerovati da su bili nevjernici, mislili su da su spašeni, ali Bog je znao da su trebali spasitelja, molili su se za ratnika, Bog im je dao bebu, spasitelja. On je znao što su oni trebali, to je bio njihov božićni poklon, to je ono što vi trebate danas, to je ono što trebam ja danas, spasitelja za svoju nevjeru, spasitelja za vašu nevjeru. Dok pjevamo, samo se molim o tome sada u svojim srcima, samo se molite iskreno, molim vas, crkvo. Postoji izvor ispunjen krvlju koja teče iz Emanuelovih vena. Griješnici, nevjernici, zarumljeni, necrkveni članovi sa. To je gdje su crkveni članovi uronjeni. Gube svaku grešnu mrlju. Gube svaku grešnu mrlju. Gospode Isuse, molim se sada da nas primiš. Štaljam sebe upravo ovdje s ovom grupom. Gospode, uzmi svu moju nevjeru od mene. Gospode, neka umrem. Gospode, kao što je Samson povikao, neka umrem s ovim Filistejcima. Dopusti mi da učinim što god je potrebno da učinim, ali Bože, očisti moju dušu. Uzmi svu sumnju, a ako postoji išta u ovoj riječi što ne vjerujem, Gospode, i ako ne postoji nešto ovdje što si obećao da ne mogu vidjeti svoj vlastiti život da potvrđuje tu riječ za ovaj dan, onda, Gospode, oprosti mi. Oprosti mi, Gospode, daj mi hrabrosti, o Gospode, trebam hrabrost da prosječem ovu stvar, prosječem ovaj zid, jer znam da je to tvoja želja. Ti si to rekao, trebalo bi biti u ovom danu kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti za dolaska Sina Čovječijeg, ovaj posljednji pokret, ovaj posljednji znak koji je bio dan crkvi, to je bio posljednji znak koji je Abrahamovom prirodno potomstvo vidjelo prije nego je vatra spalila poganski svijet, i tako je to posljednji znak kojeg će njegovo kraljevsko sjeme vidjeti prije nego vatra spali pogani svijet. I vi, Gospode, neka bi i oni vidjeli da je upravo to razlog radi kojeg je Isus morao biti rođen u Betlehemu. To je tvoja riječ, to je tvoje obećanje. Blagoslovi ih sada, Oče, predajem ih tebi kao trofej. Neka bismo zajedno, Gospode, izvukli riječ danas i marširali naprijed u Isusovo ime. Amen. Bog vas blagoslovio. Volite li Gospoda Isusa? Vjerujete li da je to istina? Podignite svoje ruke ako vjerujete da je to istina. Hvala vam, prijatelji. Pogledajte, ja sam pretpostavljam da je kazeta ugašena. Vidite, dok govorim ovdje, ne govorim baš samo vama. Kazeta ide po svijetu, muškarci i žene po svijetu to čuju i stižemo od naroda do naroda, do naroda i oni samo sjede tamo s malim cijevima u svojim ušima i upravo to govore stotinama i stotinama ljudi po svijetu i znati to nije. Sada vi žene, ne želim povrijediti vaše osjećaje kad vam kažem te stvari, ali ako vam vaš pastor ne kaže to, s njim je nešto pogrešno. On nema hrabrosti to učiniti, skriva se iza organizacije ili je kao Lot, sjedeći dolje prije nego je vatra pala, on jednostavno nije imao prave stvari koje su potrebne da se stane tamo. On, Biblija je to rekla, grijesi Sodome mučili su njegovu pravednu dušu iz dana u dan, njegova duša je znala bolje, ali on nije imao pravu stvar koja je bila potrebna da stane tamo i osudi to. I pastor koji neće reći ženi da je pogrešno šišiti svoju kosu, nešto je pogrešno s tim čovjekom i nositi tu odjeću. I vi muškarci koji ćete dozvoliti svojim ženama činiti takve stvari, što je s vama, vodite svoju ženu po gradu kao javnu prostitutku i onda ošamarite nekog muškarca po ustima ako bi je uvrijedio. Vi ste taj koji treba šamar po ustima. Tako je. I Bog će to učiniti jednog dana. Također, tako je. Trebamo se vratiti ovoj riječi. Ne samo to, to je samo mala stvar, ali kako ćete dobiti velike stvari ako odbijete malene, kako možete učiti algebru, ako ne znate abecedu, ne možete brojati do 10, kako ćete znati vašu matematiku? Morate početi iz dna, pokušavate početi s vrha, dođete ovdje dolje i počnete ispravno. Ovo je vrijeme da to učinite sada, Božić, to je bilo Kristovo rođenje, neka bi Krist bio rođen u nama. Što je Krist? Krist je riječ. Koliko vas to zna? U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. Netko je rekao nekada, rekao je, brate Brankame, ti ljudi znaju da si ženomrzac? Nisam. Nisam. Imam istinsku ljubav prema svojim sestrama. Neki muškarci će krenuti misliti da je izgledate lijepo s crvenim očima i zelenim očima i ošišanom kosom. Taj čovjek ima drugačije mišljenje od mene. Vaš, ja volim tu dušu koja je u vama, koja mora sresti Boga. To je za što sam ja, moja sestra za vječnost. Neće neka mala seksi stvar ovdje na zemlji. Koliko vas je ikad čitalo pad o padu Rima? Sigurno, pogledajte tamo, upravo činimo istu stvar, seksualna privlačnost, mladi u stanju u kojem jesu, upravo točno na način na koji imamo sada rasni problemi, mladi preuzimaju i čuka i seks, baš na način na koji je palo Rimsko carstvo prije 1800 godina i evo to je ponovno natrag, ovdje među poginima, razumijete, zbrka među religijama i stvarima, oh kakav čas u kojem živimo. Amen. Gospod Bog je progovorio, vjerujem to. Sada ustanimo. Kad On govori, vrijeme je za nas da odamo poštovanje. Što kaže? Božjom milošću i uz Božju pomoć odlučio sam nego što sam ikad bio stati uz ovu riječ i pokušati najbolje što mogu uz Božju pomoć prosjeći put do Betlehema ponovno, gdje stanovnici Betlehema mogu piti iz tog izvora. Koliko vas će mi se pridružiti s podignutim rukama i recite, obećavam Bogu da ću to učiniti. Bog vas blagoslovio, sada pognite svoje glave, samo na trenutak i vjerujem da je jedan brat ovdje, brat Jeffries, dođe ovdje. On će opustiti slušateljstvo dok mi poginjemo naše glave u molitvi ako hoćete. U redu.